What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for jul.
Jeg har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
And here we go.
Velkommen til del 2 af række 8's top 10 af 2020's bedste film. Hvor er det godt, at du nu har hørt første del og er i gang med anden del, fordi vi kommer til at referere rigtig meget til del 1, når du lytter til det her. Så derfor er det meget godt, at du ligesom har det med i bagagen, så du kan bruge det i det, vi nu kommer til at snakke om. Vi skal nemlig snakke om fra 5 til den absolut bedste film, vi har set i 2020. Og derudover så skal vi også nævne andre ting omkring det kommende år i filmåret, og vi skal snakke lidt om overraskelser og skuffelser. Så det er det, vi ligger ud med, ikke også, William?
Jo, lige præcis. Og lige for hurtigt at vende, hvad der var på tapetet i del 1, så var det, der fik vi fra top 10 til 6. Mm-hmm. Min top 10 til 6, den hed Time på 10. pladsen, efterfulgt af Soul, The Vast of Night, Emma, og så på 6. pladsen Bad Education.
Hvor lyder det spændende. Hvor er det godt, hvor er det godt, at man har hørt alle de gode forklaringer på, hvorfor lige præcis det var de film, der var på en 10.
Man kan ikke bare hoppe direkte til bog 2, nej. Det kan man ikke.
På min 10. plads, der havde jeg Bacurau, jeg havde en Calm with the Horses på 9. pladsen. På 8. pladsen havde jeg Shorta. På 7. pladsen havde jeg The Hunt, og på 6. pladsen havde jeg Emma.
Ja. Men altså største skuffelser og overraskelser, eller største skuffelse eller overraskelse. Jens, jeg tænker, jeg starter lige med den her nu, fordi at jeg har gjort det. Man kunne godt, jeg skrev til dig sådan, det kunne også være en skuespilspræsentation. Det behøver ikke bare være en film. Jeg er så simpelthen snydt og sagt, det er ikke bare en film. Det er nærmest en, it's not a movie, it's a feeling.
It's ikke? A thing.
It's a thing. En skuffelse for mig i en tommel ned for mig i 2020.
Det har været. Det er ikke krop, det er vejret. Det er noget med nedlukning.
Det er præcis. Det er dårlige mulige franchise-startere. Og hvad er franchise-startere, hvis det ikke bliver til en franchise? Jamen, det er film, der ligesom ligger op til, at det her skal være en serie af film.
Sparker du Mark Wahlberg, mens han ligger nede?
Det gør jeg. Jeg sparker i hvert fald til det andet ben, så er nødt til at stå og humpe på dem begge to på en gang. Fordi Spencer Confidential, som jeg siger i del 1, og man kan jo høre begrundelsen dertil i den episode også, det var en film, der ligesom bare prøver at lægge op til, at der skal komme mere. Man kan godt lidt se, at der kan være noget i det, men det er bare en film, hvor de simpelthen er nødt til at luge ud i alt for mange forskellige plot devices og plot-mekanikker til at skulle lave en tor, der skulle på nogen måde gør tiden. Hvad er det modsatte af ulidelig?
Tålbar.
Tålbar, lige præcis. Og skulle gøre oplevelsen tålbar og se Spencer Confidential 2, hvis den nogensinde skulle se dagens lys. Bloodshot nævnte du også som en film, der bestemt ikke bragede derudaf for dig, og det gjorde den altså heller ikke for mig. Med Vin Diesel i hovedrollen. Også en tegneserie-adaptation til den film her, som jo egentlig oprindeligt var tænkt som netop en franchise-starter til flere film fra den her, fra det her tegneserieforlag, som jeg lige præcis ikke kan huske lige på stående fod nu her. Men i hvert fald skulle der være andre skurke og helte også involveret her, eller anti-helte. Netflix, de havde også en, som så godt nok var købt fra et andet studio, ligesom de gør tit. Det var Enola Holmes med Millie Bobby Brown i hovedrollen som Sherlock Holmes' lillesøster. Den var jeg bestemt heller ikke begejstret for.
Det kunne jeg faktisk rigtig godt lide.
Ja, ja. Altså, nej.
Som I overraskede godt.
Som du overraskede godt. Ja. Ej, jeg kunne virkelig ikke lide den. Jeg synes, den er. Den var alt for. Og det er selvfølgelig også, det kan også være det. Maybe it's me. Altså, det kan godt være, det er mig også, at jeg ikke er publikummet til den. Jeg synes bare, den var alt for børnecentreret og med med nogle plotudviklinger undervejs, som var sådan, ja, yes, det giver da mening. Der var ikke nogen overraskelse under noget som helst i det, der foregik i Enola Holmes her. Men det var en kæmpe seriesucces, lød det til for Netflix. Om de så også har rettighederne til at skulle lave en tor, eller om det er det originale studie. Jeg tror, det var Universal, der oprindeligt set havde den og solgt den til Netflix. Eller om det er dem, der må lave den. Det ved jeg ikke. Men jeg var skuffet over de mulige franchise-starter. Så det er. Sandsynligvis kommer vi bare til at se flere Marvel og DC-film i det nye år.
Ja.
Star Wars-film. Jeg savner også en god Marvel-film.
Gør du alligevel det?
Det gør jeg lidt. Ja. Det her 2020 manglet.
Kommer Black Widow kommer på Disney Plus lige om lidt?
Sikkert.
Sikkert. Ja. Jeg har jo simpelthen valgt film som største skuffelse og største overraskelse.
Godt.
Jeg var egentlig, jo mere jeg tænker over det, jo mere jeg kigger på min liste, så synes jeg virkelig, at en film som Sonic the Hedgehog virkelig har, man kan sige, det definitionen er at blive positivt overrasket, fordi det har været så meget ved filmen, når man ligesom ser, hvad det er for noget, og ser trailers, og
optakten til det.
Og altså alt det, der var ved det, tænker bare, kæft, det ligner det afstillende, ikke? Det ligner jo virkelig sådan noget, det der smølferne, eller Alvin og de frække jordjern, og alt sådan noget. Det virkede som den præmis der med, at vi har en CGI, og så har vi nogle stakkels skuespillere, der ligesom bliver tvunget til at reagere på mærkelige gakket halløjser med CGI. Og så oven i købet en eller anden storladen komiker, der får lov til at spille med elve, ikke? Som Jim Carrey gør i Sonic the Hedgehog. Men på en eller anden måde, på en eller anden mærkelig måde, så fungerer det hele ret effektivt, altså ret godt som sådan en moderne E.T., ikke? Hvor Sonic er det her rumvæsen, der ligesom er utilpasset, og jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der hovedrollen der, men han har altid en masse...
James Marsden.
James...
Marsden.
Marsden, ja, lige
Marsden.
Præcis, ja.
Marsden.
Marsden.
James Marsden.
Jim Madsen, han er rigtig god i den her også. Og Jim Carrey er egentlig også rigtig god i forhold til, at han kunne være så meget værre, som for eksempel i Poppers Pingviner og hvad ved jeg.
Og Ben Schwartz er god som Sonic.
Og Ben Schwartz, han er ikke rigtig god stemme som Sonic, ja. Ja, en af den største skuffelse nok er Retfærdighedens Rytter, den her Anders Thomas Jensen-film, der lige nåede at komme lidt i biografen, inden de lukkede ned igen. Og det er jo ikke fordi, at det er nogen særlig dårlig film, det er jo bare fordi, at når man har så stærkt et forhold, og det brugte vi jo lang tid på at snakke om, Martin og jeg i det afsnit om Anders Thomas Jensens film, når man har så stærkt et forhold til Blinkende Lygter og De Grønne Slagter, og sådan hele ideen om, og hele sådan, hvor betydningsfuld Anders Thomas Jensen har været for dansk film og dansk komik, så virker det bare som en ærgerlig ting, ligesom at se Retfærdighedens Rytter. Det virker som et skridt i den mere banale og mere amerikaniserede vej, og det var jeg rigtig, rigtig skuffet over. Så var jeg også rigtig skuffet over at se den her... japanske tegnefilm, der hedder Promare, som er sådan en film lavet af et selskab, der hedder Studio Trigger, som har været stå bag nogle af de vildeste og fedeste serier af det her Tengen Toppa, Gurren Lagann og Kill la Kill, sådan nogle.
Hvad for noget? Tengen Toppa, Gurren Lagann?
Ja, men den første, det er sådan en mech-serie, hvor at det ligesom er sådan, der er sådan en metafor baseret rundt om den her boremaskine, som så samtidig er ligesom en reference til DNA og evolution, og hele sådan serien kommer til at handle om, hvordan evolution ikke ligesom, hvad problemerne ligesom er ved evolution, hvad problemerne er ved hele tiden at udvikle sig, hele tiden blive bedre, og det bliver taget sådan til en helt yderste konflikt, og Kill la Kill har sådan en dybdebord, der er meget filosofisk og virkelig sådan tung reference til dialektik og hvordan modsætninger ligesom fungerer i sammenhold og sådan noget. Og de her produktioner af japanske tegnefilm og tegneserier har egentlig ekstremt meget tyngde og ekstremt meget dybde sådan, i hvad man kan tolke sig frem til i forhold til mange vestlige produktioner. Derfor var det nødvendigvis enormt spændende at se, at de har lavet en film, som hedder Pomare, som jo har en lille smule sådan filosofi omkring queer og kønsidentitet og sådan noget, men det bliver aldrig på samme niveau som de andre ting. Så den her Pomare tegnefilm er, altså jeg tror de fleste vil have en fed oplevelse med at se den, og synes det er en god indgang til de andre produktioner, men for mig var det bare et skridt igen i den forkerte retning i forhold til, hvad der var kommet før. Så det er jo igen definitionen af skuffelse, ikke? Man har nogle forventninger, som så ikke bliver indfriet rigtigt.
Ja. Ja, Martin vil sikkert være skuffet over din skuffelse med Retfærdighedens Rytter. Det kunne jeg forestille mig. Så vidt jeg husker, så kunne han godt lide Retfærdighedens
Rytter. Ja, det kunne han godt.
Min største overraskelse, det er også lidt en catch-all for flere ting. Fordi jeg synes, undskyld, at i takt med, at 2020 bare blev en værre og værre oplevelse med flere og flere ting, der bare gjorde, at det hele bare så træls ud med pandemi og lockdown og USA, der ligesom højesteret, der skulle tage stilling til, om abort, det skulle være en ting, kvinder overhovedet må bestemme selv, eller whatever, og hvad hedder det, drab af almindelige sorte amerikanere, og så videre, og så videre, og så videre. Så er det som om, at den her, at jeg bare havde endnu mere behov for at kaste mig ned i sådan en ren sovsuppe, rigtig grynet, grov sovsuppe af dokumentar, der ligesom bare var med til at bekræfte, ja, verden, det er fandme noget lort. Det var jeg lidt overrasket over, men jeg synes også, der var rigtig mange gode dokumentarer i blandt der. Man kan sige, at det der med at se noget eller læse noget, som bekræfter en i ens idé om verden, det skal man være meget påpasselig med. Så skal man lige tage og spole tilbage en gang og kigge, jamen, hvem er det, der har lavet dem, hvad er vinklen osv., så man ikke nødvendigvis tænker alt for mange skidte ting. Eksempelvis sådan noget som... Hvad kan man sige, hvad han snakker meget om? Vacciner, eksempelvis, om de dårlige leje. Det kunne være værd lige at tage og kigge ind en gang i og sige, at det er nok en meget smart idé, lige at få taget den vaccine der. Men altså, der var rigtig mange gode ting, rigtig mange gode dokumentarer, som ligesom bare fortalte noget om, hvor dårlig verden er på en eller anden måde. Fra Athlete A, der ligesom gik ind og forklarede, hvordan hele den her gymnastikskandale med så mange utallige unge gymnastikpiger over i USA var blevet misbrugt af en af deres holdlæger, og hvordan det har været så systematisk dårligt taget hånd om af organisationen derovre. Skrækkeligt god fortalt dokumentarfilm, jeg ville spare lidt over i spotlight i forhold til, hvordan man kunne anse det journalistarbejde, der blev gjort deri. Fields Good Man, den her dokumentar, man blandt andet kan se på DRTV, eller som man kan se på DRTV omkring Pepe the Frog, og hvordan han blev et symbol for nynazister og alt-right og QAnon og whatever det nu skulle være. Folk, der har lyst til at gå imod systemet, lad os sige det på den måde. Ja. On the Record omkring misbrug af kvinder i musikindustrien. Rewind, en ung mand, der instruerer sin egen film ud fra gamle videooptagelser, hjemmeoptagelser, som man så finder ud af gradvist. Jamen, han blev misbrugt ikke bare af sin ene onkel, men sin anden onkel og sin tredje onkel. Og farens involvering i det hele også, den er virkelig, virkelig vild. Jeg ved ikke lige, om man kan se den steder, nogen steder lige nu her, men den var en rå og hård oplevelse også. Time, som jeg allerede har nævnt. The Social Dilemma, synes jeg også var rigtig god i forhold til vores, jamen, altså, hvad sociale medier betyder for os. Disclosure omkring trans mennesker i film og tv er også en virkelig, virkelig informativ og god film. Men meget af det, de har til fælles det her, det er, at det er film, der ligesom er lidt infomercials. De er bare stating facts. Altså, det er lidt det, som jeg tror, du nogle gange har med dokumentarer, ikke? At det meget bliver sådan, jamen, det er bare en liste, det er bare en Wikipedia-side af måske rigtig nok faktuelle ting, men der er jo ikke rigtig noget, som sådan overrasker måske det. Der er ikke nogen drejning, en dokumentar tager, hvis det bare er en fra A til B, C, D, E, F, G dokumentar. Og det er nok tilfældet, men jeg elsker dokumentarer, og elsker også, når dokumentarer ligesom dykker ned i et emne og virkelig bare angriber det. Og det var der mange dokumentarer, der gjorde rigtig, rigtig godt i 2020. Men jeg var personligt overrasket over, hvordan jeg ligesom havde brug for at se dokumentarer, opsøgte det langt mere, for at få noget mere forståelse af, hvordan ting de kunne, hvorfor ting er, som de er rundt omkring i verden. Og der vil jeg så sige, jamen jeg har god tillid til dem her, der har lavet de her dokumentarer. Ja.
Det er jo også, det er jo i hvert fald det, og det er jo noget, som streamingtjenesterne ikke ligesom er, at det er deres fortjeneste, ikke, at det bliver på en eller anden måde, når vi ikke kan gå i biografen, når vi sidder på streaming, så bliver vi mere tilbøjelige til at afsøge ting, som vi normalt måske ikke vil være så beskæftiget med. Ikke? Vi ser langt flere film, tror jeg. Også der, vi virkelig søger film. Vi ser langt flere film, der ligesom har et andet sprog end engelsk og dansk, og vi ser langt mere stand-up, vi ser langt mere teater, vi ser langt mere... Altså alternativer til den almindelige fiktionsfilm, ikke, kommer vi til at se ret meget mere af, når vi har streamingtjenesterne, der ligesom fodrer os. Ikke? At der var kortfilm, der ligesom blev fremhævet af Netflix, og dokumentarfilm, og Hamilton kom på Disney+. Og sådan, altså lige pludselig, så ser man jo sådan nogle, hvad hedder det, argentinske julefilm på samme fod, som de er selvvanlige... Hvad hedder det?
Kurt Russell julefilm.
Kurt Russell julefilm. Nej, men jeg skulle sige, at de her så vanlige romantiske julefilmkomedier, hvor hun vender hjem til sin hjemby. Og
Vanessa Hudgens.
Vanessa Hudgens vender hjem, og så bytter hun plads med en anden Vanessa Hudgens.
Som ligner hende, og som er hende. What?
Body double.
Crazy.
Crazy. Så altså, og du har ret, ikke? Der findes jo bare, man kan sige, og mange af dem er på Amazon også, ikke? Den her Time, som du nævnte før i første del. Og på Netflix har også rigtig mange gode dokumentarer. Jeg tror, du kommer til at nævne nogle flere også.
Det gør jeg.
Ja.
Det gør. Skal jeg starte med nummer 5, eller vil du starte med nummer 5?
Lad mig bare starte med at sige, at min femte plads, det er en Netflix-film, som hedder The Trial of the Chicago 7.
Do you have contempt for your government?
I'll tell you, Mr. Schultz, it's nothing compared to the contempt my government has for me.
We've heard testimony from 27 witnesses under oath
that say you hoped for a confrontation with the police, that your plans for the convention were designed specifically to draw the police into a confrontation.
Well, if I'd known it was going to be the first wish of mine that came true, I would have aimed a lot higher.
It's a yes or no question. When you came to Chicago, were you hoping for a confrontation with the police? I'm concerned you have to think about it.
Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before.
Jeg fik ikke lov til at være med i række 8 dengang, hvor fordi, eller jeg fik ikke lov, jeg havde lige simpelthen, fået, der var kommet noget i vejen jo, der var kommet et lille barn i vejen,
ja, som gjorde, helvede.
Som gjorde, jeg kunne ikke gå med til at anmelde den film der. Og det ville jeg gerne, fordi jeg synes bare, at The Trial of Chicago 7 er helt vildt god. Jeg har ikke den store fidus med Aaron Sorkin, jeg synes hans måde at lave skrivefilm på meget bliver formularisk og bliver sådan en gængs... Jada, punchline, haha, jeg er den klogeste. Nu bliver der lagt op til, at jeg siger noget rigtig fedt, og smash. Altså, det bliver, jeg synes, når man først har set West Wing, og når man har set The Few Good Men, og ikke så meget Social Network, men til dels ikke, men altså mange af hans film har bare lidt det samme greb med, at nu er der nogen, der siger noget, og så slutter af med, at ham, vi skal synes, er den sejeste, han siger det klogt til sidst. Ikke? Sådan var det for eksempel med Steve Jobs' film.
Ja.
I The Trial of Chicago 7, der er masser af det her, men filmen er bare bygget op om et vidunderligt ensemble og en masse fede perspektiver på den her demonstration, der foregik omkring, omkring altså den her hippiebevægelse. Ikke? Og vi har ligesom Sacha Baron Cohen, der spiller den her ikoniske hippie, som ligesom skriver den her bog Steal This Book, og vi har Eddie Redmayne, som spiller... sådan en klassisk Eddie Redmayne-figur, der foregår rigtig meget i spillet, og han er meget sådan, svælger meget i sig selv, men det passer ligesom, fordi at der er plads til, at Mark Rylance skal være den her advokat, der ligesom er sådan den, der lever et helt gængse Hollywood-plot, ikke med at, nu er vi knibe, og så finder man lige pludselig løsningen og kommer videre i retssagen, og Joseph Gordon-Levitt spiller også enormt interessant i hans figur som den her statsmand, der ligesom hele tiden er rimelig ovenpå og meget mekanisk omkring, at nu skal det bare være sådan, og vi vinder den her retssag, og bla bla bla. Og så det sidste ligesom bliver på en eller anden måde overvundet. Og han er stadigvæk maskine jo, men bare en maskine i den anden retning lige pludselig. Synes jeg er ret fint egentlig af hans figur. Og der er så meget, ikke? Altså den måde, som filmen er struktureret på, er bare så medrivende, fordi vi får hele tiden placeret, vi får hele tiden givet informationer på nye interessante metoder. Vi har ligesom Sacha Baron Cohen's figur, der fortæller specifikke begivenheder som en del af et stand-up-set, og den klipning, der er mellem hans stand-up og så de ting, vi ligesom skal forstå og opleve, er bare så effektiv og sådan altså poetisk og elegant, ikke? Det er virkelig sådan et flot håndværk med den her, og jeg har ligesom en forståelse for de mange forskellige figurer, der er med, og en sympati for, når den her pacifist lige pludselig opfører sig helt voldeligt og tæver en vagt og sådan noget. Ikke? Der er virkelig der er smæk for skilling. Aaron Sorkin, han ved, at more is more. Ikke? Der er ikke noget less is more, der er more is more i den her The Trial of Chicago 7, og jeg glæder mig rigtig meget til at se den igen.
Ja, lige præcis. Jeg kunne også rigtig godt lide The Trial of Chicago 7. Ikke lige så meget, som jeg tror, du kunne, men den er i hvert fald ikke kommet med på min top. Den røg ud af min top 10. Den var derinde på et tidspunkt. Men jeg synes også, den var vildt underholdende. Og lige præcis, altså, jeg havde sådan en følelse af, at det her, det var sådan en gammel... Det føltes som en klassisk Hollywood-film på en eller anden måde, hvor der ligesom der er smæk forskelling, når de gode, de får nogle fede øjeblikke, hvor de får lov til bare at være gode. Og de møder uretfærdighed, men de kommer ovenpå igen, og de slår tilbage, og så bliver slået ned igen for at vende tilbage med et uppercut lige til sidst, eller noget den stil der. Så det er sådan en film, hvor jeg ligesom også tænker sådan, jamen, hvis det var sådan en film, der engang imellem ville blive vist på TV3 eller på TV2 og sådan noget, ja, hvis jeg bare slår over på den, surfede over på den, som man gjorde i gamle dage, så ville jeg blive hængende og sætte den færdig, fordi uanset hvor jeg ville komme ind i filmen, fordi den bare ligesom har sådan den der energi, den giver en hen imod, hele vejen i filmen i virkeligheden. Ja. Og bare et super godt adspredt cast, som er ligesom præsenteret for mange forskellige personer undervejs. Og Sacha Baron Cohen er bare skidegod deri. To store film for ham jo også med Borat der.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Min nummer 5, det er en dokumentar. Det er dokumentaren Boys State, der er instrueret af Jesse Moss og Amanda McBain. Jeg ved, du har fået set Boys State også. Ja. Den kan ses på Apple TV+.
Ja.
Og Boys State, det er en dokumentar, der følger primært fire unge drenge, som skal deltage på et årligt convention-program forløb udspille sig hen over en uge, hvor der er tusindvis af unge mænd, de mødes fra Texas, mødes og skal ligesom have et introduktionsforløb på en eller anden måde i, hvordan man driver regering, i form af, at de skal lave et regeringsgrundlag, lovforslag og finde en guvernør. Og de skal ligesom deles op i to partier, hvor de skal vælge en spidskandidat, hvor de så skal duellere mod hinanden i debatter. Det udspiller sig alt sammen i løbet af en uge. Og det er en vanvittig flot dokumentar. Den er virkelig, virkelig lækker. Det er måske den visuelt lækreste dokumentar, jeg har set. Til trods for, at man har mange optagelser, hvor man bare følger de her fire unge drenge, som man går med bagved. Men klipningen og hele instruktionen omkring den er bare super lækker at se på. Det er sådan et virkelig klart billede, de bruger her. Og så præsenterer der os for fire så spøjse differentierede typer. Vi har den stærke idealist i Ben, som har sin egen fysiske handicap, han ligesom bærer med sig som en del af hans indgang til det, som egentlig tror, at han er måske lidt en, der har virkelig noget at gå ind til det her med positivt. Det tror man i dem alle sammen, hvor den ene er sådan lidt en sådan old school kandidat til at skulle være en politiker, ligesom går på, det hele handler om charme, selvtid og lækkert hår, og så skal jeg nok blive valgt. Altså det er det, folk vil have. Og også i og med, at det udspiller sig i Texas, så er sådan noget som våbenrettigheder. Det kommer hurtigt ind som noget, de her unge drenge, de skal tale om som værende. Jamen, er det noget, vi skal have i vores stat? Og så, hell yeah, they can't take away our guns. Hvor vi har, jamen, vi ser bare billeder af, hvordan politik, det korrumperer de her unge drenge. Og hvordan de kan have en meget sådan fastlåst ideologi, som ligesom, det er det, jeg vil tale for i mit forsøg på at få en magtposition inde i det her forløb, som jeg nu skal være en del af. Og imponerende nok, så de her fire drenge, de ender næsten alle fire med at have en rimelig stor relevans i forhold til slutningen af programmet, slutningen af det her forløb, Boy State. Og den er bare, den er virkelig sådan et billede af den amerikanske politik, og giver sådan en rigtig god idé om, at to-partisystemet, de har derovre, det simpelthen bare er fejlslået totalt. Jeg synes, da jeg var færdig med den, havde jeg følelsen af, okay, det her, det er godt nok ikke et særligt håbefuldt portræt af, hvordan amerikansk politik skal udvikle sig videre efter Trump i det hele taget heller. Og samtidig så er der også bare de der små glimmers of hope i form af særligt ham, der ligesom hedder Stephen Garza, som bliver ligesom protagonisten i dokumentaren her. Ham, som man selv ville sidde, sandsynligvis ville sidde og roote for undervejs. Det er i hvert fald det, dokumentaren lægger op til, at man skal gøre. Som er en, det kunne da være fedt, hvis det var ham, der ligesom var den unge mand, der var med til at gøre fremtiden til et bedre sted, end måske nogle af de andre. Men det er bare et fascinerende nutidsbillede af amerikansk politik i ungdomshøjde. Det kunne være enormt spændende at se en par gange, for de foregår også med piger, der bare hedder Girl State. Hvad der ligesom ville være på tapetet der, og hvordan deres indgang til politik ville være. Og der kan man så forestille sig igen, i og med det tekst, sådan noget som abortrettigheder også ville være et kraftigt emne der, som det er med våben i drengedelen af det. Og man får også sådan bare billeder af, hvordan jamen, det her også bare er en gruppe unge mænd, så der er sådan fuldstændig åndssvage idéer med, at vi skal have legalized pizza, eller whatever det skulle være, til hver torsdag, så skal man have det, og de skal sidde og lytte til hinandens lovforslag i timelange oplæg. Og ligesom siger sådan, vi skal gå ud af USA, vi skal være et selvstændigt land, fordi det var nogen, der gjorde et år, så de siger, det vil vi også gøre i år. Og hvor nogle af de her elever, som man følger, eller nogle af de her unge mænd, som man følger, de siger sådan, lad os lige hurtigt sige, det skal vi ikke gøre, det er en joke at gøre det, lad os nu prøve at få noget ud af det her forløb, faktisk prøve at lære noget, ikke bare tage det som en stor fed prank, eller lidt det, altså sådan et, hvad skal man sige, fratboy-initiativ med. Lad os bare pound some cakes, ikke også? Ja. Men så Boy State, synes jeg, var virkelig fascinerende at sidde og se, og drøn underholdende og informativ dokumentar omkring nutidens amerikanske politik, som kan ses på Apple TV+. Ja.
Den gør det, som dokumentar gør bedst. Det giver et unikt indblik i en tankegang og i nogle mennesker, som man sjældent vil møde i virkeligheden, ikke? Altså, lidt ligesom Tiger King jo, men man kan sige mere på sådan en raffineret måde, hvor man siger, at her er unge mennesker. Det er jo unge mennesker fra Texas, ikke? Så derfor er de over i høj grad konservative. Men man mærker jo også bare, hvilke komplikationer, eller ikke, hvordan, hvilke komplekse forhold der er i som en ung konservativ. Og man mærker ligesom, hvordan de jo er tvunget hele tiden, er tvunget til at indordne sig under konservative sådan værdier. de her mennesker. Ikke? Selvom de bliver delt op i to forskellige partier, så er det meget sådan to partier, der begge to synes, at abort er noget svineri, og de synes, at våben skal bare være noget, som alle har ret til. Ikke? Der er ikke noget der. Og det bliver også påtalt, ikke? At så må man jo bare påtage sig de holdninger for at vinde af folket.
Ja.
At det er det, der er politik. Ikke? Og det er sådan en fed sådan lussing at få i ansigtet, når man sidder og ser dokumentaren, at der er en af gutterne, der siger, jamen, hvis jeg skal være politiker, så må jeg bare spille spillet.
Ja, og det prøver jeg på.
Og så står han så en god kontrast til den her Garza-figur, der nævner, ikke? Så hvor Garza virkelig virker som den retskaffende politiker, der gerne vil på en eller anden måde tjene folket på den rigtige måde, ikke? På den hensigtsmæssige måde.
Ja, præcis.
Endnu en dansk film, Vores mand i Amerika, Our Traitor, tror jeg faktisk, den hedder på engelsk, kan ses på Blockbuster, og jeg så den i biografen. Den kom sådan relativt tidligt på året. Det er Christina Rosendahl, der instruerer den her, og var overraskende god. Altså, jeg tror egentlig, jeg så den mest, fordi min far er meget historieinteresseret, og det var ret interessant med Ulrik Thomsen, der spiller den her ret virkelighedsutrolige figur, Kaufmann, som ligesom er den danske ambassadør i USA, som ifølge filmen har haft en ret stor betydning for USA's indgriben i 2. verdenskrig. Sådan de historiske pointer er ret tvivlsomme med filmen, men det som egentlig greb mig så gevaldigt meget med Vores mand i Amerika, det er, hvordan vi får præsenteret sådan en, her er en mand i historien, midt i historien, lidt a la King's Speech, ikke? Altså den er ret undervurderet, men også Oscar-vindende film i virkeligheden, ikke?
King's Speech. Det var Tom Hoopers. Den vandt.
Ja,
den vandt, hvad den skulle vinde, tror jeg.
Men den blev ret udskilt, synes jeg alligevel.
Ja, trods af det gør de alle sammen, der vinder.
Undtagen Parasite. Ja, ja, men anyways, sidespor. Vores mand i Amerika har, når man jo mere man kommer ind i den, ligesom en interesse i at portrættere Denise Goff, som spiller ligesom Kaufmanns kone, og har ligesom en lang fortælling omkring, hvordan Kaufmann er i virkeligheden mere forelsket i hans kones søster. Og der er sådan en masse ting omkring, hvordan at Kaufmann han bruger sin indflydelse hos konen og søsteren, som ligesom kender præsidenten Franklin Delano Roosevelt. Og der er den her ret fede præsentation fra Henry Goodman som Roosevelt, der sidder ligesom i en have og snakker med Kaufmanns kone, og der er ligesom en masse sådan meget subtile, men alligevel ret imponerende og ret tankevækkende sådan udtryk eller indtryk af, hvordan, jamen altså, jeg tror virkelig, Christina Rosendahl har forsøgt at bringe kvinder ind i den her fortælling om en mand, der ligesom har et spil med i historien, og jeg tror også, at det afsløres allerede fra starten af, hvor vi ligesom ser Kaufmann og konen gamle på sådan et dødsleje, og det ligesom bliver ledt hen mod slutning, som er ret morbid, som jeg ikke skal afsløre, vel? Men,
det lyder som en dansk folkemøde, Kaufmann og konen. Det
ja.
Kunne da være en sikkel der.
Jamen, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men udover Ulrik Thomsen, så er der også andre dygtige danske skuespillere, Mikkel Borg Følsgaard, Esben Dahlgaard og Søren Sætter Lassen, som spiller hver deres rolle af både politiske, hvad hedder det, altså politikere i Danmark og politikere i USA. Og vi får ligesom igen en tolags fortælling jo. Det er ligesom The Hunt, ikke? Der er i sig selv jo en ret interessant drama-komediefortælling om, hvordan den her mand ligesom kæmper mod omstændighederne, kæmper mod at blive ligesom sat af posten af Danmark og bliver sin egen, nærmest egen, hvad hedder det, selvstændig stat i USA, som den mand, han ligesom er. Og så i sidste ende får ligesom kniven under de mennesker, der prøver at gå imod ham, lidt eller The Trial of the Chicago 7, ikke? At der er den samme Hollywood-formular. Men under alt det, der ligger den egentlige fortælling, som er en historie om den her totalt dedikerede kvinde, som hele tiden, altså der er virkelig en klar idé om, at bag hver stærk mand står der en stærk kvinde, ikke? Og det er også det, som vi får fortalt med Vores mand i Amerika. Der jeg kun anbefaler, at man ligesom ser filmen, fordi den har virkelig et ekstra lag.
Ja.
Jeg tror, de færreste lægger måske mærke til det, men hvis man så ligesom tænker, gud, der er alt det her jo, som er med os.
Ja. Jeg stod og manglede en gave til min far i julegave, og der passede det lige med vores mand i Amerika, som jeg gav ham i julegave. Så den perfekte kunne være, at vi lige kunne hygge os i juledagen i år og se den. De havde så travlt med flytningen fra deres gamle hus, eller vores gamle hus, til deres nye hus, så der var altså ikke lige tid til at sidde og se en film i løbet af aftenen hver gang. Nej. Det var meget, meget travlt. Det var ikke så stor julerol i år. Ja. Men så sagde jeg, nu var lige hjemme i weekenden, så kunne vi lige prøve at se den der. Så jeg fik fundet den gamle, slevede, de har faktisk to DVD-maskiner. Den ene var så med skartstikker. Det går altså ikke til sådan nogle nye smart-TV, åbenbart. Det har de slet ikke.
Nej, det har de ikke. Nej.
Så det var lød til at være kombineret DVD og Blu-ray diskerspiller. Og perfekt, den går i. Og så er der bare masser af streger, og hele billedet er lyserødt.
Ej.
Nå. Jeg tror ikke, jeg får den fulde oplevelse af at se den film her. Så jeg endte simpelthen med ikke at få set Vores Mand i Amerika. Det var planen, jeg skulle se den her i weekenden. Men det fik jeg bare ikke gjort. Ja. Netop med tanke på, at jeg ville gerne lige have set, hvorfor den i alverden skulle ligge så højt op. Selvom det så er en film, der umiddelbart ikke er... Den taler ikke til mig, fordi det er en af de her 25 danske film, de producerer årligt omkring 2. verdenskrig, og danskernes rolle lidt også.
Ja.
Men helt sikkert, det kan være en anden gang for mulighed for at se den hjemme sammen med far på et tidspunkt.
Ja.
Meget pudsigt med i forhold til flytningen her, så var der på et tidspunkt, jeg har tidligere også givet ham film. Det er så to tyske film omkring 2. verdenskrig også. Deres leben, der anderen, de andres liv. Og så var det Bader-Meinhof-komplekset, det var så ikke 2. verdenskrig, men stadig Bader-Meinhof-komplekset, som jeg gav ham der. Dem fandt jeg ude i deres stald, det er en landejendom, de er flyttet fra. Stadigvæk med plastikindpakningen på, eller folien omkring, og sagde, far, vil du, dem her, hvad med dem, det er jo dine. Nej, jeg skal ikke bruge dem. Nå, må jeg tage dem så? Ja, det må du gerne. Så nu har jeg simpelthen fået nogle DVD'er, jeg har givet min far i gave for flere år siden. Taget med til sig selv. Og Vores Mand i Amerika er så kommet ud af folien, fordi jeg har prøvet at sætte den i DVD'en.
Ja.
Det kunne godt være, at jeg ender med at få den på et tidspunkt, men ja, håber at få den set sammen med ham inden. Det er jo lidt pointen i at give den til ham.
Ja, klart.
Men den går ud til dig, far, hvis du nogensinde har fået ud af, hvad en podcast er, hvordan du lytter til den. Så kan det være, du hører det her.
Men det er virkelig sådan en film, hvor både, det er virkelig en farfilm, men så også en nerdfilm, fordi man kan sidde sådan og grave lidt i den her. Jeg tror måske, slutningen er sådan lige hård nok i virkeligheden i forhold til genren her, vi er ude i.
Nå.
Der skal man lige sådan... Altså, jeg tror virkelig, det er slutningen, der afslører sådan præcis, hvad Rosendals hensigt har været med at fortælle den her historie. Fordi man kan sige, hvor at alle krigsfilm har sådan en rimelig opløftende slutning, så det her er langt fra en opløftende slutning.
Nå. Spændende.
Ja.
Okay. Ja. Nå, jamen det bliver en aften, lørdag aften for mig og far en anden gang. Min fjerde plads, det er en film, der hedder Never, Rarely, Sometimes, Always.
I want to spend a few minutes talking with you about your relationships, okay? Because they can affect your health. Did you know that? No? All right. So I'm going to ask you some questions. They can be really personal. And all you have to do is answer either never, rarely, sometimes, or always. It's kind of like multiple choice, but it's not a test.
Okay.
Okay. In the past year, your partner has refused to wear a condom. Never, rarely, sometimes, always.
Sometimes.
Okay. Your partner has threatened or frightened you. Never, rarely, sometimes, always.
Why are you asking me this?
Den er instrueret af Eliza Hittman. Og selve titlen, den er taget fra Planned Parenthood, altså det her, den her gruppe, den her organisation, der handler og der fokuserer på at hjælpe unge kvinder i forhold til abort og deres uønskede graviditet. Og det er de valgmuligheder, som de her unge kvinder, de får som svarmuligheder, når de bliver stillet spørgsmål i det interview, de ligesom skal have, inden de skal igennem proceduren af en abort. Det kunne være sådan noget som...
Er der nogensinde blevet tvunget til sex?
Er der nogensinde blevet tvunget til sex? Never, rarely, sometimes, always. Er der nogensinde... oplever du, at din kæreste eller din partner nægter at bruge beskyttelse? Never, rarely, sometimes, always. Og så videre, så videre. Så dermed en film, der handler om uønsket graviditet, om muligheden for abort, eller muligheden, den manglende mulighed for abort for unge teenage-kvinder. I filmen her, der er det en hovedrolle spillet af Sidney Flanagan, som er en total nykommer. Det er hendes første film her. Som spiller Autumn, der er en ung pige, der opdager efter lidt groende mistanke om, at hun faktisk er gravid, besøger et lokalt crisis center, hvor hun får at vide, at hun er 10 år henne, og får, så ellers får uddelt en pamflet om glæderne ved adoption, ikke af abortion, men adoption, og det er at bortadoptere sit barn, og så også, at man jo bestemt ikke skal få lavet en abort. Så selvfølgelig et pro-life sted, hun er gået hen her, men det er ikke det, hun har i sinde at følge, det spor, hun har i sinde at følge, for hun vil ikke have det barn, hun har i maven. Hun er samtidig også utrolig ressourcesvag. Hun har ikke mulighed for at få foretaget en abort i den stat Pennsylvania, som hun bor i, uden at hendes forældre skal give samtykke til det, og hun har bestemt heller ikke lyst til at fortælle sine forældre om det. Den eneste person, hun har lyst til at fortælle om det, eller sådan lidt modvillig for at fortælle det, er hendes kusine, som hun også arbejder med i det lokale supermarked. Hun tager så initiativ til, at de får stukket af til New York, hvor der er mulighed for, at kvinder under 18 kan komme og få foretaget abort. Og det leder dem så ellers ud på lidt af en rejse. Det er en film, Never Rarely, Sometimes, Always, der er sparsom på ord og sparsom på dialog. Der lader os meget tilbage med blikke, med skuldertræk og med usagte, usagte ting, der så at sige efter overlades til os selv til at tolke på. Og det talte virkelig meget til mig i den film her. Fordi det er, oplever jeg, en film, der vedrører et emne på en så realistisk måde, kunne jeg forestille mig. Jeg er hverken kvinde eller har prøvet at være gravid, og selvfølgelig heller ikke som teenager. Men jeg forestiller mig, at det her det er en meget, meget virkelig situation for unge kvinder i lande, hvor det er det her med abort pludselig ikke bare er en helt simpel sag. Fordi der er helt sikkert noget, der ligger bag ved Autumns ønsker om aborten, og også hendes ønsker om ikke at involvere sine forældre, og i hele taget den usikre tilværelse, hun fører. Man får snippets af, hvad det er, der ligger bag ved hendes grundlag for aborten. Eksempelvis undervejs i den her interview session eller scene, som vi får, hvor hun bliver stillet de her spørgsmål og får valgmulighederne Never Rarely, Sometimes, Always. Et fantastisk long take, hvor Flanagan virkelig får lov til at vise, at hun er et rå talent. Og faktisk hende, der interviewer hende, er også en tidligere Planned Parenthood counselor, rådgiver, så hun er også meget naturlig i sit skuespil lige i den sekvens her. Men ellers så er det derudover også bare en film, der handler utrolig meget omkring de farer, som egentlig ligger for unge kvinder, og al den misogyni, som de oplever fra en lidt touchy eller en lidt handsy chef, der lige skal røre dem en gang og dufte til deres hånd, når de afleverer dagens beløb fra kassen, til drengen på bussen, der ligesom prøver at involvere sig lidt, men som også senere i filmen får et meget sådan tydeligt billede af, hvad det egentlig var, hans hensigter var med at skulle interagere med de her unge piger, og hvad der lå bag for det. Og også bare de oplevelser, som Autumn hun har med skolen, og med sin far i virkeligheden også, eller drengene i skolen også. Der præsenterer den bare en så rå verden for de her unge kvinder, der virkelig bare skal kæmpe for at få lov til at være hvem de gerne vil være, og få lov til at træffe deres egne valg, og hvad de er nødt til at skulle navigere, for ikke at komme ud på steder, hvor de ikke kan bunde. Så det er en virkelig, virkelig hård film, men hvor man også skal være indstillet på, at man er altså nødt til at gøre sit arbejde også, og være opmærksom seer på den film her, netop fordi der ikke rigtig er så meget dialog undervejs i den. Hvad har jeg skrevet her? Det er også, uanset hvor langt hen vi kommer i filmen, selv efter proceduren, den ligesom er selv efter, at Autumn, hun ligesom er kommet igennem hele proceduren med at skulle have en abort, stadigvæk er det en lukket person, der ikke rigtig har lyst til at komme ud med, hvad det her er for en oplevelse. Fordi det sandsynligvis er en helt traumatisk oplevelse, der både ligger bag over selve det at få foretaget en abort. Fordi hun finder ud af undervejs, at det hun har fået at vide på det her, den her pro-life-klinik, som hun tager hen til i starten af filmen, det er jo lidt er de lidt har forsøgt at snyde hende for, at hun skulle ikke kunne få foretaget en abort eksempelvis. Og den tilværelse, de er nødt til at tage sig undervejs i den tur her i New York, den er så skåret ind til benet af, hvad de har af muligheder. Og det præsenterer filmen bare så godt, og det bliver lidt sådan en en heightened virkelighed af, at New York, sådan lidt rå, grå virkelighed, det er bare den natur, som de her unge kvinder, de er nødt til at prøve at klare sig igennem på, for at komme ud på den anden side, med muligheden for at leve et liv, de måske så i virkeligheden selv har valgt at leve. Så den lå i utrolig lang tid nummer et på min liste her, Never Rarely, Sometimes Always. Mm. Og jeg synes, det er en fantastisk film, virkelig en film, der taler til noget, der sker over i USA i nutiden, også nu her. Den er ikke tilgængelig til at kunne blive streamet nogen steder, så vidt jeg ved lige nu, men den kan vist nok findes på DVD, blandt andet via laserdisk.dk.
Ja, det kan.
Vi er nødt til lige at skrive til dem og sige, hey, har I ikke lyst til at give os nogle DVD'er for vores name dropping her?
Ja, altså alt.
Du fik også set Never Rarely Sometimes, så Jens. Hvad synes du om den? Ikke nok til top 10.
Nej, det var ikke nok til top 10. Jeg synes eddermok, at det er en hård film. Ikke? Jeg synes ikke... Altså, det er jo ikke en film, hvor der sker noget. Det er jo ikke en film, hvor... at der er, som du siger, der er jo ikke, vi er jo ikke en, det er jo ikke en udvikling, vi oplever hos vores hovedkarakter. Vel? Vi oplever jo bare en meget nødvendig begivenhed. Og igen, altså, det kan godt forstå, at du godt kan lide den, for den er jo bare i og for sig dokumentarisk i sin fremstilling af hvordan det nødvendigvis må være for nogle unge kvinder i steder som for eksempel USA her. Man kan sige, at den er Never Rarely Sometimes Always er for Juno, hvad Arrival er for Men in Black, ikke? Sådan en meget alvorlig tilgang til noget man har faktisk set før, men bare på en måde så autentisk og så barskt fremstillet som Never Rarely Sometimes Always. Og det gør det ekstra slemt jo, fordi vi får øjeblikke i filmen, hvor vi ligesom ser om det, altså de hygger sig med projektet, og de kan da godt ligesom have øjeblikke, hvor de ligesom får tankerne væk fra tingene, men så vender vi bare hele tiden tilbage til, at hver eneste gang, at der er bare den mindste interaktion med en anden mand, ikke, så ved man bare, at det går galt. Ikke? Altså,
ja, præcis.
Der vil jeg ikke overladt rigtig ret meget til handkønnet i den her film.
Ej, den er hård over for det mandlige køn. Der er ikke nogen sympatiske, virkelig sympatiske karakterer. Den eneste, der ligesom er, har også en agenda med det.
Ja.
Og de scener, hvor det ligesom er lige lidt opløftende, det bunder også ud af en ikke behagelig situation. Et solidarisk håndgreb mellem de to piger, mellem hvad hedder det, Autumn og Skylar, som kusinen hedder. I en situation, hvor Skylar, hun forsøger at få dem til at overleve til næste dag i virkeligheden. Og selve introen er jo også en sang, som Flanagan, hun synger, eller Autumn synger til sådan et talent show, hvor hun synger He's got the power over me, the power of love over me. Og det er jo filmens tema, som den lægger frem lige fra start af der, og så, så kører vi altså videre derfra. Og lidt en spøjs, det så jeg også nogle andre med at skrive, lidt en spøjs om vendt i tilgang til det. Det er jo sådan en sekvens i talent show, nogen der står og synger, hovedpersonen står og synger, man typisk vil ligge mod slutningen af filmen. Men det her, det er jo bare ikke den typiske feel-good story på nogen måde.
Nej.
Så det får vi i starten, og får ligesom at cementere, at det her, det er lidt noget andet, vi skal sidde og se. Men det er enormt ro. Og bestemt ikke en hyggelig film at sidde og se. Men jeg synes, det er en virkelig, virkelig god film.
Ja, og godt portrættering af New York, ikke? Altså det føles som New York, men også altså meget begrænset i virkeligheden. Der er kun lige meget essentielle, men enkelte scener, hvor vi ligesom får sådan den storladenhed omkring New York, men ellers så befinder vi os rigtig meget i det mere indelukkede New York, og det er også ret interessant måde at fremstille det på den måde.
Ja. Så er vi kommet til top 3, Jens.
Til top 3,
ja.
Jamen, I'm thinking of putting I'm thinking of many things on my top 3.
Sådan der.
Og det har jeg også gjort, fordi den er på tredje plads.
Jake, my boyfriend.
It's snowing.
Winter is coming in.
We have a real connection. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things.
Huh?
What?
Did you say something?
I don't think so.
Weird.
Charlie Kaufman, og altså når jeg skal snakke om I'm Thinking of Ending Things, så er det jo også, fordi jeg er jo en kæmpe Charlie Kaufman-fan, så måske skal man ikke tage mine ord for så gode varer i virkeligheden. Altså. Jeg kan godt se, at der er mange problemer, og der er sikkert mange, der synes, og jeg kan godt forstå, at der er mange, der synes, at den er irriterende og træls og sådan noget, fordi den er så fyldt med alle mulige referencer og påfund og idéer som Charlie Kaufman, og han har som sædvanligt hovedet op i røven på sig selv, ikke? og derfor bliver filmen også interessant at se, fordi det er på en eller anden måde en messen om en mand, der har en indre dialog, som så bliver eksternaliseret med de her to figurer, som så hele tiden har en lang køretur, hvor de refererer alt fra Wordsworth til Oklahoma, til fiktive dessertbutikker og sådan noget. Altså det bliver bare sådan en lang smør ud i ingenting. Men det bliver også et eller andet sted pointen med filmen, og det bliver pointen med filmen, som det er med pointen med mange af hans andre film, de har han skrevet, om det er Adaptation, eller Synecdoche i New York, eller om det er Being John Malkovich, eller sådan noget. Der er en eller anden nihilistisk tilgang til hans film, en eller anden sofistikeret og sådan upbeat, humoristisk tilgang til noget meget dystert og noget meget virkeligt. Ikke? At også her, om Thinking of Ending Things, der handler det rigtig meget om døden, de ting, vi ligesom går glip af, de ting, vi lægger bag os, alle de ting, vi skulle have gjort, og hvordan vi aldrig nogensinde vil leve et tilfredsstillende liv, andet end et liv, der langsomt bevæger sig mod den naturlige slutning. Og jeg så den lige for nylig igen, og Charlie Kaufman, han er bare en mester i at lave film, som udfolder sig ved gensyn. Grunden til Synecdoche i New York er min yndlingsfilm, det er fordi, jeg virkelig kan opleve en ny film, eller ikke en ny film, men til dels nye ting ved filmen, når jeg ser den igen. Og sådan er det også med den her film, ikke? Når jeg ser den igen, så lægger jeg mærke til, gud, hun har da sådan nogle mærkelige hud, hende der står i dessertbutikken der i hvad det hedder, ikke?
Ja.
Og man tænker, jamen, hvorfor er det David Thewlis og Toni Collette, som hvad hedder det, Jesse Plemons' hovedfigur, hvorfor er det, de opfører sig så mærkeligt, og hvorfor skifter de lige pludselig alder og sådan noget? Og jo flere gange man ser den, jo mere hænger de her puslespilsbrikker sammen, og jo mere forstår man, hvorfor der lige pludselig kommer de her mærkelige referencer det sidste, hvorfor han lige pludselig skal synge en sang for Oklahoma og alle sådan nogle ting. Ikke? Det hænger mere og mere sammen, jo flere gange man ser den, og det er jo i og for sig en kæmpe bedrift, at man kan lave ikke bare en film, der er fed at se, men en film, der er fed at gense.
Ja.
Og der er bare så mange ting ved I'm Thinking of Anything, som er betagende, og det er jo både betagende, men også frustrerende og udmattende for mange, forestiller jeg mig. Så igen, det er jo et eksempel på de her Netflix-film, hvor man tænker, ja, den havde eksisteret kun på Netflix, fordi man kan lave så kompromilløse projekter på Netflix, til synligheden. Ja. Lidt ligesom Mank, og det er ligesom, hvad var det ellers, jeg nævnte? Det kan jeg ikke huske, men altså, det er i hvert fald, Netflix har i hvert fald haft indtil videre nogle film, hvor man tænker, jamen,
det kunne blive lavet der.
Det er jo ikke som om, at det er lavet til det brede publikum i hvert fald. Det er ikke lavet sådan, at alle vil synes, det her er fedt. Altså, The Trial of the Chicago 7 er lavet sådan, at alle vil synes, det er fedt. Men I'm Thinking of Anything, så føles som om, den kun er lavet til mig et eller andet sted.
Ja. Jamen Netflix, de er jo kendt for ligesom at give meget kreativ frihed. De stiller spørgsmål til, hvorfor man gør, som man gør, men de tager ikke store aktie i den kreative proces i selve udformningen af de serier og film, de laver. Det er der i hvert fald mange, der har talt om som værende det store plus ved at arbejde for Netflix, eller ved at producere film for Netflix og serier.
Ja.
Jeg kunne også vildt godt lide I'm Thinking of Anything, så den ligger lige uden for top 10. Jeg tror, den ligger på min 11. eller 12. plads.
Ja.
Jeg så den også to gange, men mellem jeg så den første gang og anden gang, der gik jeg ligesom ind, fordi jeg tænkte, da jeg så den første gang, så tænkte jeg, okay, du har min interesse og min opmærksomhed her, fordi hvad fanden er det lige, du har gang i, Kaufman? Men der eftersøgte jeg så ligesom på, hvad er det egentlig, der foregår, og fandt sig frem til Kaufman, der ligesom fortæller i et interview om, hvad hele præmissen er, og hvordan det kan være, at tingene de udspiller sig, som de gjorde. Gjorde du også det, mellem at du så den første og anden gang?
Mm-hmm.
Altså for ligesom at få et bedre indblik i, hvad det reelt set er, der sker?
Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg synes ligesom, da jeg havde set den færdig første gang, så synes jeg ligesom, jeg godt, jeg havde en fornemmelse af, hvilket tema han arbejder i, og hvilke præmisser han arbejder i. Så jeg har egentlig ikke fået nogen definerende forklaring på, hvad det er, det skal handle om. Og jeg tror ikke, jeg har lyst til at have det heller. Jeg har læst lidt for meget om en anden instruktør på den her liste her, omkring hans syn på det, som måske har spoleret lidt oplevelsen af det, men det kan vi snakke om lige om lidt.
Okay.
Ja.
Fino. Jamen, det var din nummer 3, som kan ses på Netflix. Og min nummer 3, den kan også ses på Netflix. Og det er Dick Johnson is Dead, der er instrueret af Kirsten Johnson. Og det er en dokumentar, men så en dokumentar, der er langt fra en infomercial. Fordi den tager et meget, meget personligt udgangspunkt, i og med, at Kirsten Johnson her, hun har lavet en film med udgangspunkt i sin egen far, Richard, eller Dick Johnson. Og også fordi det ikke på nogen måde er en traditionel dokumentar, fordi vi undervejs får, jeg vil nok hellere præsentere filmen først, og hvad den handler om. Kirsten Johnsons far her, han er ved at miste sit sind, så at sige. Han er begyndt at blive gammel og er nødt til at flytte fra sit hjem, og hun inviterer ham til at komme og bo hos sig. Hendes mor døde nogle år forinden, og hun havde også problemer med at huske ting, og hendes sind det begyndte også ligesom at undslippe hende. Og det oplever man også, at det gør for Richard her. Så allerede inden, at det er den her med, om personer, de i virkeligheden dør lidt, allerede inden de dør, når det er, de mister, ikke forstanden, men mister deres hukommelse, og hvem de var, og hvilke mennesker, der er i deres nærhed. Og derfor så på en eller anden måde, for at give sin far noget agency på en eller anden måde, i og med, at livet langsomt tager mere frihed fra ham, eller gradvist tager mere og mere frihed fra ham, at der er en hjerteskærende scene, hvor man bare ser, at Kirsten, hun prøver at forklare sin far, hvorfor han ikke længere kunne have sin bil. Og han ligesom siger, det var træls, og føler du det, at din frihed forsvinder for dig? Ja, præcis. Det er jo netop bare sådan noget så simpelt som, at du må ikke længere bare køre bil. Okay, jeg synes jo, jeg har det fint ellers, men det er jo det. Men netop for at prøve at give sin far noget mere frihed til at vælge tilbage, virker det til at være en kreativ beslutning derpå, det er, at de så i Dick Johnson sted undervejs ligesom får Dick Johnson til at komme med forslag til, hvordan han kunne dø. Og det lyder enormt, voldsomt. Og det er det også nogle af de her sekvenser. For så filmer de og opstiller sekvenser om, hvordan han kunne dø, simpelthen. Og det kunne være, at han bare sover stille ind, eller at der er en bygningsarbejder, der lige svinger et bræt, der skal have halspulsåren over på ham. Han falder ned ad trappen. Der er flere forskellige scenarier, som ligesom udspiller sig undervejs i filmen her. Der vi får også bare nogle visioner af, hvordan han forestiller sig, himlen den ville være. Gengivet i fantastiske, flotte farver, og med, glitter, der springer ud, og nogen, der danser med ham og hans kones ansigter på, og han får rettet sine tæer ind, som han er pinligt berørt over. Det er en del af himlen. Det er sådan, at han er en meget religiøs mand, og han tror, at det er noget af det, himlen den byder på. Filmen, det er så klart den film, der måske har ramt mig hårdest på mine følelser, end nogen anden film, jeg nogensinde har set. Og det ligger okay. Altså så også op til, at jeg i år har hjulpet mine forældre med at flytte ud af deres, eller mit barndomshjem. Og det er jo ikke fordi, at de er ved at miste hovedet på nogen måde, eller ikke kunne huske ting. De kan ikke huske ting, ligesom alle mulige andre mennesker ikke kan, tror jeg, i deres alder. De er 70 og 71. Men det er ligesom for mig sådan det første stadie i alderdommen, og i det, at nu er der noget, der er for stort til stadigvæk at tage vare på, som vi har gjort at tage hånd om, som vi har gjort altid. Nu er vi nødt til at have noget mindre, og det vil så gradvist blive mere og mere, at de er nødt til at indskrænke livet på en eller anden måde. Og det er jo ikke en nødvendigvis særlig rar tanke at sidde på, når man så sidder og ser den film her. Så det blev en meget personlig oplevelse også for mig, kan det godt være lige præcis med Dick Johnson i stedet. Men det var simpelthen sådan, at jeg til sidst ukontrolleret græd undervejs i den. Og det var virkelig, virkelig specielt. Men det er også fordi, at vi, netop som sagt, vi oplever, hvordan at Richard her, han får mulighed for at visualisere himlen for sig selv, visualisere mulige dødsårsager, men vi ser også kronologisk, hvordan han ligesom bliver mindre og mindre sig selv, hvordan han farer vild på tidspunkt, eller ikke forstår, hvordan han har havnesteder, eller hvordan han reflekterer over ting i livet, og bare der er små ting, små glimt af, at han ligesom forandrer sig undervejs i løbet af den her films spilletid. Og så kulminerer det ligesom med en opstillet begravelse, hvor både hans venner og familie og ham selv får mulighed for at sige farvel til dem og han til dem. Og det var en vanvittig smuk måde at sætte sådan noget op på. Og der kom fuldstændig alt cool, da jeg sad der. Martin var gået i seng, og det var ikke kønt. Det var ikke pænt at se på. Det var det virkelig ikke. Men jeg var simpelthen bare så rørt af den her oplevelse. At se den her, det er jo en datter, der portrætterer sin fars liv, og på den måde også har det her stykke værk altid at kunne kigge tilbage på og se, jeg håber, at min far sidder der eller danser med min mor op i himlen, som de gør der til whatever de nu skulle have lyst til. Så den fik mig virkelig, hvad har jeg skrevet her, den fik mig til at tænke på sandheden i, at vi på et tidspunkt skal sige farvel, samtidig med at værdsætte det liv, der var levet. Og det gør Dick Johnson Estate virkelig, virkelig på forbilledlig vis. Så det er min nummer tre, den voldsomste emotionelle følelse, jeg har haft i, for en film i lange tider, det må jeg sige.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, altså, jo mere man tænker over Dick Johnson i stedet, jo mere, tror jeg, ligesom, det bliver åbenlyst, hvor delikat en proces det er at skulle lave sådan en film, ikke? Og skulle portrættere en mand, der langsomt bliver dement, ikke? Og så gør det på en relativt spiselig måde, ikke? Og spiselig her mener jeg ikke, at altså, jeg tror virkelig, at man kan ikke undervære, hvor mange optagelser, der egentlig er havnet på gulvet. Fordi det virker som om, at der er truffet en klar beslutning fra hendes side om, at kun ligesom at lave scener, der har sådan et positivt fortegn. Og så ligesom lade alt det negative ligge i det usagte, eller i det, som der bliver refereret. Så vi har hele tiden, vi har mange dialoger mellem hende og hendes far omkring, hvad gjorde han i nat, og hvad gjorde han i går, og hvad har han ligesom nu gjort for, og hans måde at reagere på det, og ligesom indse det her, er sådan ret fin og ret sådan behagelig, ikke? Altså man bliver ligesom på en eller anden måde tryg ved den her situation, som er enormt deprimerende også langt hen ad vejen, ikke?
Jo, og den er selvfølgelig meget sørgmodig og trist, men den har heldigvis også noget livsbekræftende og livshyldende undervejs også netop. Ja. Og det er helt rigtigt det her med, men det kunne jeg egentlig ret godt lide, fordi den ligesom, den nævner også kortvarigt, hvordan de måske havde en lidt sådan streng opvækst, Kirsten Johnson og hendes søstre, fordi at de var en meget religiøs familie der, de måtte ikke gå i biografen, de måtte ikke så videre og så videre, og så begyndte det ellers at blive løsnet lidt op omkring sådan noget som det, og at Richard her, faren var en, der netop begyndte at tage dem med i biografen. Og han virker bare som sådan en fantastisk flink person. Men jeg kunne rigtig godt lide det her med, at der garanteret selvfølgelig har været nogle problemer måske i opvæksten, ligesom det er for alle. Ja. Men når vi kommer til det stadie i livet, så er det måske ikke så meget det handler om længere. Så handler det netop om at værdsætte det, man rent faktisk har haft med den person.
Ja.
Så det er også en følelse, altså, følte virkelig, at man lærte Richard Johnson her at kende igennem dokumentaren som en fantastisk hyggelig mand. Men trist film.
Og hendes rolle som dokumentarist er jo også meget sådan, det balancerer rigtig, rigtig godt, ikke? Hun har ligesom en god og defineret rolle i filmen, og man mærker ligesom hendes ståsted og hendes sådan frustrationer, men også bekymring for hele situationen. Men samtidig er hun jo også hendes datters, eller undskyld, hendes fars datter, og har stadigvæk en eller anden en ro over sig. Og den står lidt i kontrast til hvad hedder det, hvad var det, Rewind, ikke? Som jo også har en dokumentarist front and center, hvor han jo er sådan lidt mere anonym og lidt mere sådan bare isoleret omkring hans traume, men her Kirsten Johnson, hun er lidt mere sådan interessant som dokumentarist og som en deltagende rolle i dokumentaren også.
Ja, i Rewind der udspiller traumet sig gennem hjemmeoptagelserne, ikke så meget ud af hvad han siger live, så at sige, i nutiden i den i lige præcis den dokumentar.
Ja, vi får ikke så meget hans perspektiv og hans personlighed ind i det. Her der har vi ligesom hendes personlighed er en del af filmen.
Ja.
Og hendes væremåde også. Altså også men man kan sige, at de to dokumentarer minder lidt om hinanden, fordi vi har jo to mennesker, som jo begge har et eller andet sådan tydeligt forhold til filmmediet, og det kommer til at ligesom blive fortalt også, som du siger, at vi har en kvinde, der ligesom er blevet taget i biografen og brudt religion på den måde, og så har brugt hjemmeoptagelser, eller brugt optagelser på en eller anden måde, som en måde at kapere sin tilværelse på. Og der er nogle steder, hvor man tænker, måske skulle hun ikke have filmet det her øjeblik, eller altså, hvor man tænker, hvorfor filmer hun det her? Hvorfor oplever hun det ikke bare? Men det er jo sådan det, der gør de her mennesker lidt specielle og lidt interessante, det er, at de har bare en eller anden behov for at dokumentere, ikke? Altså, det er jo derfor, de er dokumentarister, ikke? Ja. Og det bliver ovenikøbet påtalt, tror jeg. Hvorfor skal hun lave dokumentarfilm og ikke fiktion? Jamen, det er fordi, nogle gange så kan virkeligheden være mere interessant end fiktion, tror jeg, hun siger.
I Rewind, der er det selvfølgelig ikke ham, der instruerer, der har lavet alle de her hjemmeoptagelser.
Nej,
han er bare et barn.
Nej, det er rigtigt. Der har han bare et barn.
Ja, men der har han ikke rigtig.
Men de har forholdet til det, ikke?
Jo, lige præcis. Ja. Bestemt. Ja. Nå, vi er kommet til nummer to, Jens.
Ja. Det er jo Thomas Vinterbergs Druk, som i rigtig lang tid har ligget som den ubestridte nummer et på min top 10 over 2020's bedste film.
Altså, han peger faktisk på, at når man har den der sådan lidt halve promille i blodet,
ja,
så er det jo der, hvor du sådan bliver sådan lidt mere afslappet og sådan lidt mere parat og musikalsk og åben. Mere modig, simpelthen, ikke?
Det siger jeg ja til. Jeg kunne i hvert fald godt bruge lidt mere selvtillid og lidt mere woo!
Nej, det kunne vi da alle sammen. Det kunne jeg da også godt. Er det ikke i virkeligheden også det, der er problemet over skolen, Martin?
Hvad mere?
Jamen, problemet i din klasse, det var bare Peter, der lige inden ja. Du kom, sagde...
Jamen, det var jeg så lige...
Bruger man ind i situationen over på skolen?
Okay.
Prøv at, det er overhovedet ikke, fordi jeg skal blande mig eller råde din ting.
Jo, jo, det er fint, men... Ja, det ved jeg ikke, om det er... Noget med en
hvad kan man sige om druk, som ikke har sagt? Altså, det jeg vil sige før, jo, det var, at Thomas Vinterbergs udlægning af druk er jo meget sådan mere en optimistisk udlægning, hvor min tolkning af druk er meget sådan den mere pessimistiske udlægning. Altså, jeg ser det meget som en kritik. Jeg ser meget, Martins kone, spillet af svenske Maria Bonnevie, hun har ligesom en passage i filmen, hvor hun siger, at det ikke bare er ham, det er hele den danske kultur, der ligesom er søbet ind i den her alkoholkultur, der gør, at de her mænd, de bare lægger ansvar fra sig. Og Thomas Vinterberg har trods alt sagt, at det handler ikke nødvendigvis om alkohol, det handler bare mere om at give slip i sit liv, ikke? Og det kan jeg godt se, at man ligesom kan løfte metaforen, løfte fortolkningen til noget andet end bare den her isolerede, men vi ligesom kan lægge det over andre tematikker, andre måder, hvor vi ligesom siger, nu skal jeg ikke efterleve efter alle jeres regler, nu skal jeg bare ligesom gøre, hvad der passer mig, og mærke den frihed, der er i det. Og det hænger godt sammen med den her slutning der, hvor der også er en poesi, det som Vinterberg også har sagt, at her har vi ligesom en mand, der et eller andet sted både vil drukne, men også vil flyve, ikke? Og jeg ved ikke, jeg tror de fleste der har vel hørt den der dansescene til sidste filmen med Mikkelsen, så det er ligesom det der er i den scene, ikke? Og ja, for mig at se, så slutter filmen rigtig pessimistisk med en konklusion at sige, jamen her der er ligesom et problem med dansk kultur, og det virker også som om at Thomas Vinterberg ligesom indirekte har været plaget lidt af at hans egen datter dør under optagelserne. Hun skulle have spillet Martins datter i filmen, men når så ligesom at dø i den her bilulykke op til optagelserne. Så derfor måtte Tobias Lindholm ligesom steppe ind og lave noget instruktionsarbejde. Og der er bare så meget ved druk, som er på en eller anden måde udansk, og som er engang, eller noget som Thomas Vinterberg før har lavet. Det er bare en ret, man kan sige, bittersød fortælling, som jo lidt ligesom... Wolf of Wall Street på en eller anden måde drager en ind i noget appellerende og virkelig fortæller, jamen her, det er ligesom løsningen på jeres problemer. Drikker jeg hegnet, giv slip, og så kommer alting til at ligesom hænge bedre sammen. Ikke? Arbejdsliv, sexliv, alt kommer til at hænge sammen, og der er ikke nogen der er ikke nogen negativitet. Jo, måske lige en enkelt gangs tørmænd og moralske tørmænd, men ellers så kommer det til at fungere rigtig godt. Og så er der så alligevel lidt, altså der er alligevel hele tiden noget underliggende, hvor man siger, jamen okay, jamen, der er alligevel den her figur, han har ligesom tolket det på en forkert måde og ender sig ud i det her problem, og hvordan er det så egentlig med Martins figur? Altså, hvordan er det egentlig, filmen slutter? Er det egentlig på en positiv måde, når han ligesom til sidst vender tilbage for forløsning på hans komplekser i livet? Er det så egentlig, vender han så tilbage til det samme mønster, eller vender han tilbage til noget nyt, eller er han egentlig frigjort, som han gerne vil være? Og for mig at se, så får vi ligesom vist en eller anden ond cirkel, som jo både skal portrættere det danske samfund, som... en ond cirkel af frigørelse og konsekvenser og manglende ansvar, samtidig med, at det bare er en kort fortælling om, hvordan mænd og især også kvinder jo kan ligesom leve livet i korte stunder og leve livet som de unge mennesker, de er. Det er jo også det, der bliver sat meget i kontekst med studenter, ikke? At man kan godt leve som unge mennesker, men på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at vokse op, ikke at blive voksen, og så ligesom tage det ansvar der. Og så selvom man vender tilbage til ungdom, så kan det kun være kort bare et visit.
Ja. Jamen, druk, det er min nummer et, der har faktisk været det siden vi så den jo. Den eneste film i år, som vi anmeldte i programmet, som jeg har givet 8 af 8. Og jeg ser også alt det, du siger der, og men jeg nok alligevel har det som, at slutningen den har en mere positiv udgang, end hvad du lader til. Og husker jeg det faktisk ikke som, at det var sådan, du tænkte tilbage i sin tid. Og men vi nok var lidt uenige om, hvordan slutningen den skulle tolkes der også. Jeg ser det lidt mere druk som værende sådan, jamen, det er måske... for at blive i sådan i drukning. Ja, det er sådan ovenpå et år, hvor det er ved sådan livsglæden, den for mange måske forsvundet. Der kunne druk sådan nok lidt godt være den drink, man har brug for lige at vågne op igen og ligesom springe ud i livet, når der er, vi alle sammen får lov til at leve, som vi gerne selv vil bestemme det. Og jeg er helt enig i det her med, jamen altså den viser ligesom, hvordan alkohol er et kulturelement i, for os danskere, og, og hvordan den tager lige et par kommentarer også omkring, hvordan sådan, det er noget, vi også overleverer til de næste generationer. Og der er det jo rigtig vigtigt, hvad det så er i det forhold til alkohol, man overleverer til de næste generationer. Og det er ikke nødvendigvis en god ting, det man gør det, eller den måde, man gør det på. Og ja, det her med, at jamen, den viser, hvor de fantastiske højder, hvor fantastisk man kan føle sig, når man rammer den gode boss. Og så i virkeligheden de der, jamen, så er der nogle tømmermænd og nogle sådan, moralske tømmermænd, man også kan have i forhold til ens relation til sin familie og kone og børn, og hvor svigter man egentlig henne, når man hengiver sig lidt for meget til alkohol. Og den har også nogle kommentarer omkring det med i forhold til misbrug der. Men det er bare ikke det meste. Det er ligesom glæden ved livet. Og det er også den jagt, som Martin her spillede af Mads Mikkelsen, og det, jeg synes, det er helt fortjent, og glæder mig til at se. Jeg håber, krydser fingre for, at han bliver en del af diskussionen, når de skal uddele bedste mandlige hovedrollepriser.
Ja.
Og især også Drukbar som bedste udenlandske film. At der er bare noget der med den her middelalderne mand, der er kørt fast i sit liv og ikke aner, hvad det er, der skal ske, og der trænger til at blive rusket op i et eller andet, og det ender hans venner som med at få gjort for ham. Så der, selvom jeg kun er 30 år, så livet det føles meget, det føles ikke låst på nogen måde, men der er ligesom nogle ting med, at man har en kæreste, vi skal gifte sig, man bor et sted, og man har et barn, og der er ligesom, man har et fast job. Der er ligesom nogle ting, der bare ligesom ligger fast der, hvor man tænker 5 år tilbage, jamen der var det bare et andet liv, man levede. Og nogle gange, så kan man bare ønske at prøve lige at leve det liv lidt en gang imellem igen. Ikke? Og der var alkohol jo bare en kæmpe stor del af det liv, som vi levede, da vi læste på universitetet. Og det gav en masse fede oplevelser. Men det ville jo netop bare ikke være det samme som den dag, vi med det liv. Det vil ikke være coherent med det liv, som vi lever i dag. Det ville det bare ikke, uden at få de her konsekvenser, som det så ville med både i forhold til partner og forældreskab, alt sådan noget der. Og som man også ser det i druk, og sit job.
Ja.
Så jeg synes, jeg synes stadigvæk, det er en nuanceret skildring, som alkohol præsenterer, som druk præsenterer af alkohol, som alkohol præsenterer druk. Og så synes jeg bare, det er så fantastisk en film. Den har også den kæmpe store fordel, at det er en af de få film, som jeg så har set i biografen, altså som vi har set i biografen. Og det taler også bare for, at oplevelsen der, den er desto mere heightened at se den på et stort lærred. Musikken der undervejs, der kommer på os. Så for mig at se, så er det en lyst til livet igen, og nogen har også snakket om, jamen den engelske titel er jo Another Round, det er Another Round of Alcohol, det er Another Round, Another Shot, så ja, Guillermo del Toro, han havde sagt også, et ny runde af livet, som Martin, han begiver sig ud på, efter sine oplevelser i filmen der. Så for mig, det er årets bedste film, og det er også en film, man let kan sætte i konteksten af året, vi har været igennem med druk, og forhåbentlig så får vi snart mulighed for at få en god druk. Det kunne jeg godt trænge til.
Ja.
Det må jeg sige. Uden at der lige er et barn, man skal stå op til dagen efter os. Ja. Kunne jeg godt bruge i hvert fald.
Jamen, det der med at komme ud og danse med andre mennesker, det virker simpelthen så fjernt efterhånden.
Det gør det. Dans tæt, men med dem, man kender, som forstår ens grænser og så videre. Ikke?
Så men, der er reggaeton.
Lige præcis. Men at danse med folk i en løsluppende atmosfære, hold kæft, man, det savner man da. Skal jeg bare, jeg kan lige hurtigt tage mine to, så du kan holde spændende med etteren der, så nu hopper jeg direkte til min etter.
Ja.
Min nummer 2, det er fra Steve McQueen's Small Axe-serie af film, hvad end man har lyst til at kalde det. Og vi skal jo lige sige selvfølgelig, at druk, den kan lige nu købes på Blockbuster og Viaplay, den kunne ses i biografen, men hvis man lige kan vente lidt, så kan den altså lejes fra den 25. januar.
Det er sandt.
Jeps. Mangrove af Steve McQueen, det er en af hans 5 film fra Small Axe-serien der, som udkom på Amazon Prime, men som herhjemme kommer til at kunne blive set på DRTV fra den 29. januar. Det er fandme mærkeligt. Det er vildt mærkeligt, hvorfor det lige er på DR, der havnet. Det er en Amazon-produktion sammen med BBC, men...
det er jo nok det der BBC, der gør det.
Det er nok det, der gør det, at der er mulighed for at sælge det ud til andre stationer, end bare at udgive det via Amazon Prime. Men det er igen noget... De tænker sgu ikke lige på distributionen der. Det er lidt mærkeligt. Og så er der hele snakken om, er det en serie, er det en film? Jeg har taget den med som en film.
Ja, for langt er det afsnit.
Ja, den, det er sådan også måske den længste. Den er omkring 2 timer, ja, 10 minutter, tror jeg.
Det er det.
Ja. Og det er måske altså, helt afhængig af, hvilke briller man tager på, og hvad man så ser og tager med ud af 2020, så kan man sige, at det kunne være den film fra 2020, der bedst rammer 2020 også. I hvert fald, hvis du ser 2020 som et, sådan et skilsættende år for uretfærdighed mod sorte.
Ja, okay, ja.
Fordi Mangrove, det er en film, der er altså, sydende af både ejerskab og glæde på samme tid nærmest undervejs. Den er egentlig ret sådan almindeligt traditionelt struktureret i sin opbygning, sådan filmisk. Vi har nogen, der bliver underkudet, nogen, der bliver uretfærdigt behandlet. De får mulighed for at forsvare sig, og så ender det i retfærdighed på en eller anden måde. Det er bare lavet og konstrueret af en, der er mesterlig til at sætte det her sammen, så det ikke bare ligner noget, der ligner alt det andet, der har gjort det samme før. Ja. For det er jo en film, der handler om Mangrove restaurant og opholdsstedet over i det vestindiske del af Notting Hill over i England, i London, som bliver kontinuerligt udsat for hærværk og vold og uretfærdighed af byens politi. Officer Polly, som bliver karakteristisk for det, sådan, den racisme, de møder de her vestindiske beboere eller borgere, som egentlig bare ligesom har lavet sit eget lille hjørne af deres tilværelse. De bryder ikke nogen regler, og det er sådan en film, hvor man sidder og ser den, hvor man bliver arg også at se det over den uretfærdighed. Og det er jo meget typisk for sådan en film, der handler om racisme. Det er gerne den følelse, der også skal vækkes i en. Så det er på den måde også lidt en budskabsfilm, som McQueen han har med Mangrove her.
Ja.
Den er også vanvittigt godt spillet. Både selvfølgelig af ham, der spiller Polly her, men jo særdeles er det, handler det om. De hed jo The Mangrove Nine, ligesom der var The Chicago Seven her. Af Sean Parks som Frank Critchlow, der er ejeren af Mangrove restaurant. Letitia Wright, hun spiller en Black Panther aktivist. Malachi Kirby, som spillede Kunta Kinte i serien Roots.
Og Black Panther til Black Panther.
Lige præcis, er det specielt. Han er også en af de sådan mest fremtonende aktivister. De er alle sammen sindssygt forrygende. Og der er et eller andet, for mig, Letitia Wright, det er sådan noget helt andet. Det går nærmest ud af filmen. Men jeg blev virkelig irriteret, da jeg så hende. Jeg vidste godt, hun var med. Jeg blev virkelig irriteret, da jeg så hende. Fordi hun lige for noget tid siden ligesom lagde en video ud omkring, at man skal være lidt kritisk omkring vacciner. Så hun, hun er tydeligt anti-vaxxer, men vil ikke sige, hun er det. Hun siger bare, jamen jeg synes bare, det er okay at stille spørgsmål, og jeg laver min egen research. Okay, så du... Ja, du skal lige fuck af. Så det brugte jeg lige den første halve time, hvor det er, at hun ligesom kom igen i nogle sekvenser, indtil jeg ligesom var over og ligesom kunne bare nyde det, der reelt set var hendes arbejde her, og ikke tage hendes person med ind i filmen her. Men det, ja, som sagt, det er en ej, men samtidig også film, der er fuld af en masse glæde, hvor sådan en film som Lovers Rock, en af de andre, jeg også har set derfra, den er ren dyrket glæde næsten. Her der får vi lidt begge dele af spektret, for vi får både gadefesterne, som de her mennesker, de holder uden for Mangrove, og man ser ligesom, hvor vigtig den her er. Det er en institution i det her samfund, som bare bliver truet på det groveste med kontinuerlig nedlukkelse og hærværk af dem, som er ment til at skulle beskytte dem. Så det taler jo fuldstændig ind i, hvad man ser i USA, og med de raceoptøjer, der har været der hen over sommeren. Og det igen, så er det jo bare noget, der ligesom siger, jamen det er jo ikke, fordi det er nyt på nogen måde. Det er jo bare noget, der er kommet igen og igen og igen og igen og igen. Og ikke kun i USA, det er jo noget, der foregår over i London. Som jo også selv har måttet tage en snak omkring deres sådan, jamen, håndtering af politi versus sorte og etniske minoriteter. Som der bare stadigvæk er noget skidt ved. Og det synes jeg, Mangrove og Steve McQueen, han gør forbilledeligt med den her ellers ret traditionelle film. Og så synes jeg, det er fantastisk at se, når vi kommer til retssages sekvenserne her i, hvor nedtonede de her 9, der ligesom står anklaget, de er, og hvor virkelig, virkelig fagligt kyndige de er, når det er, de får mulighed for at præsentere sin egen sag over for de her mennesker, der har tædet dem og været voldelige over for dem, men som er en del af lovens lange arm. Og de bare fuldstændig gjorde dem. Det er befriende at sidde og se på. Ligesådan som i The Trial of the Chicago 7, så får vi også her en dommer, der er lige til den grove side af ikke at give mulighed for de tiltalte og have lidt nogle bias lavet det til ind i sådan en retssag der. Men alligevel ikke lige så slemt som Frank Langella i The Trial of the Chicago. Det er jo uhørt nærmest. Så Mangrove, den var jeg meget, havde meget svært ved, om den skulle op og ligge på førstepladsen eller ej, men endte så med at sige, ej, det skal være lysten til livet for at drukke,
ja, tak, ja.
Der skulle have lov til at ende på førstepladsen her. Men Mangrove, den får altså, min anden plads, og kan som sagt ses på DRTV fra den 29. januar, sammen med de fire andre film, som Steve McQueen har lavet. Og jeg synes, det var fantastisk at se den her All Lovers Rock, oven på Widows fra 2019, mener jeg, som vi ikke var super...
Det var godt nok en kæmpe skuffelse.
Ja, ikke var super vild på, ja. Som igen også var en lidt mere traditionel, formularisk film, egentlig sådan lidt en heistfilm, som McQueen lavede der.
Ja, det var
Hvor jeg synes ikke i... Jeg kan ikke huske siden Shame, at han har været så præcis til at definere, hvad det er, der motiverer de her karakterer og personer, som han gør i Mangrove, og som jeg så også husker, han gjorde det i Shame og med Michael Fassbender, hans karakteres seksuelle afhængighed. Det han rammer så godt ind på, hvad der ligesom motiverer de her karakterer, hvad der får dem til at drives fremad fra dag til dag og fra nederlag til nederlag, uretfærdighed til uretfærdighed. Så det gjorde, at jeg involverede mig enormt meget i Mangrove her, som er min nummer to, som sagt.
Det er måske meget godt, den kommer på Danmarks Radio, så man kan få undertekster på, fordi de taler med en ret overbevisende vestindisk patois-dialekt.
Ja, yeah, man. Det gør de virkelig. Det gør de virkelig.
Ja, det er sådan der, de siger, ja.
Ja, lige præcis. Også i sig selv rigtig godt spillet. Også skuespiller, der jo ikke er nødvendigvis fra den del af verden heller.
Nej.
Nå, men Jens, din nummer et. Hvad tog Druks plads?
Jamen, det gjorde sådan den mere kontroversielle og kyniske frigørelse i Possessor.
Oh, meow. The results are normal.
Anything you want to flag?
No, I'm fine.
Mom!
Hi, darling.
How was your trip?
Dull. Extraordinarily dull.
Our next contract's a big one.
The target is the CEO of the largest operation in the U.S. He'll be binding to Colin Tate.
We can't afford any mistakes on this one.
Ready?
Instrueret af Brandon Cronenberg, den næste generation af Cronenberg, og hvilken generation og hvilke eftermæle han ligesom tager med sig i Possessor, som jo skal ses i en unrated version på DVD, kan den findes. Jeg tror så godt, der kommer et nyt oplæg her til februar, hvis man har brug for det, men... I hvert fald så har den kunne købes på DVD, og det er jo sådan en film, som virkelig bare rev mig væk. Altså, det er jo virkelig sådan en... når man går ind på Letterboxd, så kan man se, der er ligesom en lang liste af film, og så er der den der plakat, den der gule plakat, hvor der står Possessor, og jeg tænker, jamen, altså, skal vi have sådan exorcist-film hver eneste år? Og så viser det, at det har overhovedet ikke noget med exorcisme at gøre. Jeg har bare tænkt, at titlen og plakaten og sådan noget... Så når man så egentlig kommer ind i det og finder ud af, at det er den her bizarre legemorderfilm, sådan nærmest i et eller andet
teknologisk fremtidsunivers,
som man forestiller sig er noget Villeneuve kunne have fundet på, eller Gaspar Noé kunne have fundet på, i sådan den helt firkantede og meget koldblodige fremstilling af en nær fremtid. Men de har, altså Andrea Riseborough spiller den her centrale hovedfigur, der ligesom tager nogle briller på, og så bliver hun i stand til at besætte andre menneskers psyke og ligesom bruge dem som et fartøj for at kunne slå andre mennesker ihjel. Ikke? Og det klarer hun så rigtig godt, men hun finder sig ud af, i en flot introduktionsscene finder hun ud af, hun bliver ligesom stillet et meget centralt spørgsmål. Hvis du har en pistol, hvorfor vælger du så at ligesom dræbe dit offer gentagne gange med en kniv? Og det er ikke noget, man som sådan tænker så meget over, men filmen begynder så langsomt ligesom at udforske det her med, jamen, hvad er det egentlig, der er med den her centrale hovedfigur, og sådan det her sære ritual, der er i, at hver gang hun har været i en anden menneskes psyke, så skal hun ligesom ud igen og rekalibrere sig selv ved at kigge på nogle gamle genstande og genfinde sig selv. Og så bliver det lige pludselig en helt fabelagtig og meget uventet udforskning af, jamen, og især sådan i forhold til kvinde, til kønsroller, ikke? Det bliver en meget sær udforskning af, jamen, hvad er det egentlig, der gør, at den her kvinde er, som hun allerhelst vil være, og hvad er det egentlig, der gør, at hun er frigjort i sidste ende? Og det svar, der ligesom kommer på det spørgsmål, er ekstremt sådan kontroversielt og ekstremt, hvad kan man sige, jeg tror, det kan tolkes umiddelbart på en ret voldsom måde, men hvis man, og jeg har læst, igen, det her er en film, hvor jeg har læst rigtig meget om den efter, og så set den igen, bare for at finde ud af, hvordan det egentlig hang sammen. Og altså, jeg bliver bare væltet omkuld, når jeg ligesom tænker over processer, og det var ligesom også en film, hvor jeg tænkte, ja, jeg kommer til at elske den her, fordi den er så voldelig, som det ligesom bliver beskrevet, ikke? Og der er nogle sådan helt unødvendigt voldelige optrin midt i filmen, og Sean Bean bliver også slået ihjel her på en fantastisk måde også.
Og der, ja, eller gjorde han egentlig det?
Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det var så lige det. Det er rigtigt nok.
Det var en dejlig lille wink. Ja.
Men altså, i forlængelse af Emma og i forlængelse af mange af de her andre film, der har været i 2020 omkring kvinder, omkring hvordan kvinder ligesom tager deres retmæssige plads i den kultur, vi ligesom har skabt for os selv, der synes jeg ligesom, at Possessor står som et pragteksemplar. Det står ligesom som den logiske fortsættelse af det, Emma prøver at fortælle, ikke? Og slutter ligesom af med lignende pointe, men noget mere kontroversielt, vil jeg så sige. Du har set Possessor også, jo.
Jeg har set Possessor, ja.
Du fik noget at se.
Ja, jeg kunne også godt lide den, og den var heldigvis ikke så grotesk, som jeg ligesom havde forestillet mig.
Nej, det er den ikke.
Hvilket var skønt, jo. Altså, der er nogle, jeg vil sige, jo, groteske billeder i form af kroppe, der sådan bliver støbt af væske og forsvinder af væske og ansigter, der bliver knust for så at kunne tages på. Og det i sig selv lyder mere voldsomt, end hvad der så reelt set sker i filmen. Men jeg tror måske ikke, jeg havde tænkt. Jeg tror måske slutningen, den tog mig så off guard på, at jeg ikke havde tænkt over, hvad det egentlig handler om. Men når du snakker om det her med kvindefrigørelse, så giver det pludselig mere mening, tror jeg. Det skal jeg lige tjekke med dig efter at optage. Om det er det, jeg forstår, du siger.
Ja.
Men jeg kunne også godt lide den. Altså, og jeg synes, det er spøjs med Andrea Riseborough her, at hun nu i, jeg ved ikke lige, hvad hun har lavet i mellemtiden, om hun har lavet noget i mellemtiden, men den her, og så Mandy 2, så i går så en groteske film og roller, hvor hun skal være enormt afpillet og umiddelbart make-up fri. Meget, meget rå i det. Og i begge to i verdener, der er glupske på en eller anden måde og forfærdelige. Hun er vildt spændende. Og så synes jeg, at Christopher Abbott, som er en af dem her, hun skal ligesom besætte, hvis sind hun skal besætte. Han er super god. Altså, ham kan jeg rigtig godt lide. Og han er vildt god her. Og han har jo den virkelig svære rolle, som nogle skuespillere garanteret synes er enormt spændende at få, og skulle være sin egen karakter, samtidig med, at de skal spille en anden karakter, der har overtaget dem. Og så lige pludselig skal finde ud af at lave det mix imellem, når det ikke kan, når der er to psyker i en krop, der kappes om at være i kontrol, skal man hele tiden skifte mellem de to i sit skuespil også. Det må være en kæmpe udfordring at få som skuespiller. Jeg synes, han gør det sindssygt godt, Christopher Abbott.
Ja, det er rigtigt.
Det synes jeg virkelig. Så kunne godt lide den, bestemt. Men det der med slutningen, det var nemlig også, hvad i alverden er det lige, der sker her?
Ja, og det, altså det er, jeg skulle også lige tænke lidt over det, vil jeg sige. Men jeg synes også, bare den umiddelbare oplevelse, og sådan. Jamen, jeg tror i virkeligheden, det der overraskede mig så meget, det var, at Brandon Cronenberg, han så problemløst ligesom kunne emulere det, som Villeneuve har gjort med hans mindre film, ikke? Og så bruge samme sådan alvorlige idéer, som Christopher Nolan tit bruger, ikke? Og sådan den samme dragende stemning, der er i Kasper Noé's film. Ikke? Jeg synes bare, at der var så meget i et, og det virker bare, Possessor virker bare som en film, alle burde elske, som en film, der ligesom er på en eller anden måde gået glip af sin retmæssige distribution. Ikke? Måske på grund af hans sådan behov for at være så, hvad hedder sådan noget, kompromilløs i sin fremstilling.
Billedlig.
At det er måske ikke nødvendigt med de her voldelige optagelser. Man kunne godt forestille sig en version af Possessor, der var mere der var mere sådan spiselig. Men på den anden side, så tror jeg også bare, at slutningen kræver lidt den her sådan fuldstændig ufortrødende. Her er det take it even, ikke? Altså, ja. Den tilgang, det er virkelig...
Men der er vist nok lavet et andet cut af filmen også, hvor den, altså, den vi har set, det har været den uncut, altså den, som Grunberg helt selv har stået for. Men der skulle også være en, der ikke er lige så voldelig i det. Men det er så den, som dem, der har set begge dele, eller har set den, synes er den dårlige version, den, der ikke er så voldelig. Men det kan også være, fordi man ligesom synes, at det er det er jo nogle flotte sekvenser, han laver selv der, hvor det er lidt... Lidt meget voldeligt, måske.
Ja. Ja. Ja, nu har jeg har også lige set The Painted Bird, den her
Den fik du også set.
Slaviske film, som jo også bare er sådan et langt potpourri af voldelige optrin og sådan noget. Her der er det meget mere smagfuldt eksekveret, og det er meget mere sådan specifikt omkring det. Altså, vi ved ligesom, hvornår det er, og hvorfor det er. Og det får jo en essentiel betydning, ikke? Volden får jo en essentiel betydning for hendes udvikling i filmen, hvilket er så interessant, fordi vold bliver brugt på en helt ny facon, altså lidt ligesom Emma, men mere specifikt og mere konkret forklaret, synes jeg, i processer. Og i virkeligheden også i samme tråd som druk, og lidt i samme tråd som The Hunt, og jeg synes egentlig, processer på mange måder refererer mange af de ting, jeg har interesseret mig for, ud fra den top 10-liste, jeg ligesom har haft. Ikke?
Ja.
Så jeg håber virkelig, at folk vil lytte til det, jeg siger, og så prøve at se i processen.
Som altid, ikke?
Jeg tror ikke, jeg vil ikke anbefale I'm Thinking of Anything til ret mange.
Ikke vel? Til hver en mand, nok ikke, nej.
Men jeg synes bare, processer fortjener bare at blive nævnt, ikke, når man snakker om Villeneuve's film, og når man snakker om... det virker som om, at Brandon Cronenberg kunne virkelig blive en kæmpe instruktør med processer. Og det håber jeg også, han bliver, ligesom sin far.
Ligesom sin far, ja. Ja. Bestemt. Jamen på den måde, så er vi kommet igennem hver vores top 10. Og det gav i alt 18 forskellige film. Der var to genganger. Det var Ema, og det var Druk. Hvis vi lige skal recap en gang, inden vi går videre med de sidste elementer, vi har med i den her episode, så på min 10. plads, der var det Time. Så kom Soul på 9. pladsen, 8. pladsen var The Vast of Night, Ema på 7. pladsen, og Bad Education på 6. pladsen. Boys State tog min 5. plads, Never, Rarely, Sometimes, Always, 4. pladsen. 3. pladsen var Dick Johnson Estate, på 2. pladsen Mangrove, og så den bedste film, jeg har set i 2020, det var Danske Druk.
Og min 10. plads, det var Bacurau, min 9. plads, det er Camp with Horses, min 8. plads, det var Shorta. Jeg ved ikke, om man siger det. Jeg ved ikke, om jeg er racistisk, den må jeg udtale. Shorta, 8. Ja. pladsen. 7. det er The Hunt. 6. 6. pladsen, det er Emma. 5. pladsen, det er The Trial of the Chicago 7. På 4. pladsen, det er Vores Mand i Amerika. 3. pladsen, det er I'm Thinking of Ending Things. 2. pladsen, det er Danske Druk, eller bare Druk, eller Another Round. Interessant pointe med den titel der, det havde jeg ikke lige tænkt over. Og 1. pladsen er Possessor. Ja. Som man kan se på DVD, hvis man kører den på forskellige steder.
Ja. Hvis du var thinking of ending things, Jens, ville det så være Never, Rarely, Sometimes eller Always, du tænkte på det? Så jeg tænkte, hvordan kunne man lave den længste titel? det var simpelthen 18 virkelig, virkelig gode film fra året 2020. Så det må vi fundet frem til nu. Men er der andre ting, Jens? Det snakker vi også lige om, at det var også værd at nævne, hvis der har været noget andet, der ligesom havde været exceptionelt godt. Skuespil, teater, film, musik, hvad det kunne være, comedy, spil. Du har jo spillet en del spil i 2020 også,
ikke? Ja, det har jeg lige fået gjort,
ja. Har der noget andet, der har simpelthen været værd af anmeldelsen 8 af 8?
Dreams, Media Molecule, dem der har lavet, Little Big Planet, de lavede sådan en naturlig videreudvikling af det her koncept med at lave sin egne spil i spillet, ikke? Og Dreams er sådan den endelige funktion af det, ikke? Hvor man virkelig kan lave hvad som helst. Shooters, platformer, whatever. Man kan sidde og lege med mekanikkerne og sådan alle de her dynamikker og logiske sådan udvikling, der er, og skabe nærmest hvad som helst i sin computer. Man kan også lave sin egen film, men som primært lave sin egen spil, ikke? Og for mig virker det virkelig som et nybrud i spilverdenen. Det svarer jo til at sige, jamen, hvordan er det at lytte til rockmusik, før du spiller guitar, og hvordan er det efter du spiller guitar, ikke? Altså, den her følelse af, lige snart man får en fornemmelse af, hvordan kunsten egentlig bliver frembragt, ikke? Og det gør man med Dreams, der får man en fornemmelse af, hvordan kunst bliver frembragt. Og jeg mærker det specifikt nu, hvor jeg sidder og spiller sådan den genudgivelse af Super Mario 64 og Sunshine og sådan noget, så kan jeg jo mærke, hvordan, altså jeg får en klar fornemmelse af, hvilken logik, der har været bag at ligesom designe banerne, og fordi jeg selv har siddet i Dreams og prøvet ligesom at sætte noget op med, ja, med de platformer, som jeg elsker at spille, ikke? Så de, man, altså det her Dreams virker bare som, og det siger jeg tit ikke, men det virker bare som et brud på en eller anden måde, en visionær sådan forandring af det, vi normalt tænker på. Men det virker bare heller ikke som om, at det har fået den succes, som den egentlig ligger op til. Og sådan er det jo gerne med så mange ting, at de allermest geniale ting er lidt for utilgængelige og ikke brugervenlige nok. Så.
Ja. Lige sådan som med film. De bedste film, det er dem, der er færrest folk, der ser, ikke? Er det ikke sådan,
det er det helt sikkert.
Helt sikkert. Altså, vi, for mig, hvis der skulle være noget andet, der kunne toppe noget af det, nogle af de film, så skulle det være Middleditch and Schwartz show, triple threat showet på Netflix, som kom tidligere år. Det står virkelig for mig som et af højdepunkterne underholdningsmæssigt at have set det. Og bare hvad de to fantastiske, sjove mænd, de kan, og kan sammen med ingenting andet end scener hinanden, og så et par stole undervejs. Det er bare så fantastisk at se impro-comedy på det niveau, der i en så let form, som de præsenterer det, som at være der i den her Netflix-special, som forhåbentlig bliver til nogle flere specials hen ad vejen, når de igen får mulighed for at kunne komme ud og optræde.
Ja.
Og det er også den eneste anden ting, jeg har givet 8 ud af 8 af de ting, vi i hvert fald har anmeldt i løbet af 2020. Så det vil jeg også sige, så absolut er en... var et højdepunkt underholdningsmæssigt for mig. Har du set nogle serier, du tænker, det var bare eminent arbejde, det her?
Har jeg set nogle serier, som jeg synes var rigtig gode? Jo mere jeg tænker over Queen's Gambit, jo mere er jeg ligesom nysgerrig efter, hvad det egentlig mål.
Efter skak.
Ja, hvad fanden er det for noget, det skak der?
Hvad er det, det kan?
Nej, men altså, jeg synes... Det virker igen som sådan en ting, hvor ved overfladen, så er det sådan en vildt som helst anden sport, underdog, whatever serie. Men i virkeligheden så, i kraft af, hvor kedeligt den egentlig fremstiller hendes udfordringer, Harmon her, så virker det som om, at det i virkeligheden måske handler mere om konsekvensen ved succes. Altså hvad man egentlig, at hun jo, på en eller anden måde, er mere bange for, hvad der sker, når hun så rent faktisk vinder til sidst, da hun ikke har nogen udfordringer. Når hun ikke har, man kan sige, mere kæmpe for, hvad det så egentlig er, der sker.
Ja.
Og det virker mere som om, det er det, den prøver at fortælle. Og det synes jeg er virkelig spændende også, fordi jeg tror, at måske mange bliver draget af noget andet, men det er så alligevel den anden fortælling, der ender med. Og det overrasker mig rigtig meget, at Queen's Gambit ligesom ender på den måde.
Ja.
Eller for mig i hvert fald ender på den måde.
Ja, den kunne jeg også rigtig godt lide. Jeg kunne også sindssygt godt lide... to dokumentarserier, der kom på Netflix, Cheers, omkring et heppekor, det bedste heppekor, der overhovedet findes i USA. Det havde jeg aldrig troet skulle være spændende at se også, men det var også bare en virkelig god dokumentarserie, de samme folk, der lavede Last Chance U omkring amerikanske fodboldspillere, også i de lavere rækker. Men Cheers her med udgangspunkt i cheerleading, præsenterer nogle spændende, spændende karakterer, deres udfordringer, og hvor seriøs og hård en sport det virkeligheden er, cheerleading. Og så The Last Dance, Michael Jackson, Chicago Bulls dokumentaren. Hvad siger du?
Michael Jordan.
Michael Jordan, ikke Michael Jackson. Michael Jordan og Chicago Bulls holdet. Den her The Last Dance med Michael Jackson og The Jackson 5. Oh my god, den var så god. Det kunne godt være. Ja, det kunne også godt hedde Last Dance.
Det kunne samtidig Last Dance, ja.
Men i hvert fald Michael Jordan og Chicago Bulls. Fantastisk. Jeg havde bare lyst til at se det. Altså, jeg har bare lyst til flere episoder hele tiden af det. Jeg ville bare, det var så fantastisk at se personerne bare var de bedste til det, de overhovedet, altså det bedste i hele verden til det der, og bare se den passion, og se bare, jamen så snakker om, jamen han var så god, og så bare se det, de her retrooptagelser fra de kampe, de spillede sådan, og høre kommentatorerne, live sådan kommentere sådan, hvor fantastisk det var, uden at have set nogle af de basketballkampe nogensinde selv, fuldstændig blæst bagover underholdningsværdien i sådan en serie der. Det var en af de store lockdown hits i foråret, The Last Dance, sammen med selvfølgelig Tiger King. Og så for mig så her senere på Ted Lasso, Apple TV Plus serien, kunne jeg bare sindssygt godt lide. Også en serie, der tager udgangspunkt i noget sport. En amerikansk fodboldtræner, der pludselig bliver træner for et Premier League hold i England. Og bare ingen rigtig kompetence har til det andet end de personlige kompetencer til at mandsoptimere et hold. Og det er bare en serie, der ligger vægt på det positive i omgangen med hinanden som mennesker, og har en næsten for sympatisk hovedkarakter, som den alligevel tilfører lidt substans undervejs. Så den kunne jeg også bare sindssygt godt lide, Ted Lasso, som, ja, som sagt kan ses på Apple TV+.
Ja, jeg fandt også ud af, hvor godt jeg egentlig kan lide at se Bryan Cranston, der prøver at lyve sig gennem tilværelsen.
Ja, Your Honor, der. Your Honor, ja.
Det var virkelig, tænker man, åh, kæft, jeg savnede ham stå der over for Skyler og sige, ja, men det er fordi jeg skulle lige over til, og så solgte jeg lige noget, og så, altså også i...
Og retfærdiggøre det.
Ja, men, men forhåbentlig kommer der også noget mere med det. Ja. Bryan Cranston.
Ja. Nå, men det var lige en lille detur over i nogle ting, der ikke handlede mig så meget om film. Vi vender lige snuden lidt tilbage til filmen igen, og giver lidt flere bud på ting, I kunne tage og bruge jeres tid på, når det handler om film. Mm. Nemlig fem film, vi hver især gerne vil fremhæve, som går ud over vores top 10 selvfølgelig, og som du måske ikke har set eller hørt om.
Jamen, jeg kan rigtig godt lide film fra Taiwan.
Du har også læst den der Sound Venue.
Jeg læste nemlig med glæde Sound Venues anbefaling af A Son på Netflix, som er den her Taiwan-film, som jo, man kan sige, er ret tilgængelig. Det er jo ikke en særlig kompleks film, af mit indtryk. Det er jo virkelig en ret fin fortælling om en ung mand, der kommer i fængsel, og lige pludselig så begynder tingene ligesom at udvikle sig i hans families tilværelse, og han finder ud af, at han skal være far, og... Det, der så egentlig er effektivt ved A Son, det er, at der bliver brugt sådan ret interessante virkemidler, og den er sådan ret humoristisk fortalt langt hen ad vejen, og på den måde bliver A Son ret meget som en taiwanesisk Martin McDonagh-film.
Ja.
Hvis man godt kan lide Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, eller nogle af de andre, Seven Psychopaths, så tror jeg, man vil synes, at A Son er et ret fedt bekendtskab. Især hvis man godt kunne lide den seneste Oscar-vindende film, ikke? Så tror jeg ligesom, at Aeson vil være et rigtig godt sted at være. Det er en relativt lang film, men som også fortæller de nødvendige ting omkring, hvad de her mennesker gør for ligesom at opbevare deres tilværelse og for at få kom på ret køl efter dårlige beslutninger.
Jeg kunne ikke lade være med at blive lidt irriteret, da jeg så den Sound Venue-artikel, fordi jeg lige havde læst den ugen forinden på IndieWire.
Nej, okay.
Altså nærmest det samme. Ej, okay. Og sådan, okay, ja. Jamen, så I kan også godt lide IndieWire. Det er også fair nok. Det er også fair nok, ja. Hvilke andre film, Jens, du må gerne bare...
Nå, jeg kører bare. Jamen, gerne bare tage dem. Ryan Murphy, han har lavet en filmatisering, tror jeg nok. Jeg tror faktisk, jeg ved ikke...
Ja, en musical. Eller teaterstykke, ja.
Det er The Boys in the Band, jeg snakker om, som er sådan en... Ja, men jeg elsker bare, når man filmatiserer teater, fordi man ved bare, at der kommer til at lægge rigtig meget vægt på skuespillet. Og her der er det en masse interessante skuespillere, ikke? Som ligesom optræder. Zachary Quinto har en fed rolle, ikke? Og der er mange forskellige idéer. Altså, det er sådan en gruppe homoseksuelle mænd, som på mange måder ligesom indfrier mange fordomme, men også mange sådan specifikke typer af homoseksuelle mænd, man ligesom kender fra populærkultur, og de bliver ligesom blandet, og de får hele tiden lov til at op i hinanden, og det er sådan meget typisk teaterfilm, men ikke lidt som mindre meget vellykket, synes jeg.
Jeg gik ikke ud fra, at det var The Prom, skulle jeg sige, en anden Netflix.
The Prom, synes jeg, er overraskende god også.
Nå, okay, ja.
Det kan faktisk rigtig godt.
Jamen,
altså, jeg er Ryan Murphy-sucker, det må jeg bare indrømme. Med undtagelse af Glee. Fucking Glee. Apropos Glee, så kan jeg rigtig godt lide Spree. En film, man kan se på Blockbuster, om en, som spiller med i Stranger Things, jeg kan ikke huske den.
Joe Keery,
ja.
Steve!
Som har spillet Steve i Stranger Things. Han spiller en en slags chauffør eller Uber-driver, ikke? Som ivrigt gerne vil have følgere på sociale medier, og derfor gør han en masse vanvittige ting i hans spree, som de hedder, de her biler her. Og han spiller egentlig den her psykopatfigur ret overbevisende. Måske næsten for godt, så man mister sympatien for meget med ham i forhold til... sådan nogen som American Psycho, for eksempel. Lodge, den her intense thrillerfilm, lavet af samme instruktør, som lavede Good Night Mommy, tror jeg.
Præcis.
Ja.
Instruktørpar.
Instruktør, ja, det er nemlig instruktørpar, ja. Ja, som også er bare sådan rimelig isoleret omkring en stedmor, der er på tur med to børn, og hun har ligesom en fort, der gør, hun er lidt speciel, og de her børn opfører sig også ret mærkeligt. De er ikke så interesserede i at få en ny mor, efter deres egen mor døde, og Men jeg mister i hvert fald hele tiden grebet for, hvad fanden er der egentlig, der sker i den her film her. Hvad er det egentlig, hvad er det for en plan af virkelighed, vi er på, og hvad er rigtigt, hvad er ikke så rigtigt. Og det synes jeg er mega fedt lavet. Det er mega fedt sammensat. Jeg ville ønske, at det måske var gået lidt mere af det overnaturlige, men sådan er det. Og sidst men ikke mindst, så er en film, som også både er populær, som er virkelig til at være meget populær i det københavnske filmanmeldermiljø, ikke? Både på Sound Venue og over hos Stream Team gutterne, der har de snakket meget om Queen and Slim. Den her forestilling om, jamen, hvad nu hvis Bonnie og Clyde var unge sorte mennesker i det 21. århundrede. Og Danny Kaluuya spiller rigtig godt, og især, nu har jeg simpelthen glemt, hvad hun hedder i Queen and Slim, men det er sådan en rigtig underholdende road movie, som jeg helt sikkert tror, at du også synes er rigtig spændende.
Ja, den er, jeg kan ikke huske, om den er skrevet eller instrueret af hende, der også var med til at lave Master of None.
Melina Matsoukas.
Er det? Nå, det er også okay, så den er skrevet af...
Hun har jo instrueret noget af Master of None også, ja.
Ja, ja. Jamen, det er hun også. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Hun hedder Wright eller et eller andet den stil, hende, der har... Også hende, der spiller med i Master of None, der spiller en af vennerne.
Jodie Turner Smith er hende, der spiller Queen, som ligesom er den ene bærende rolle i filmen. Og filmen emmer bare af sådan massiv coolness. Der er nogle fede sådan afsnit, ikke? Og igen, sådan, jeg bryder mig egentlig aldrig rigtigt om road movies, fordi road movies er sådan i realitet nemme fortællinger, hvor man kan sige, at så kommer bare videre til en ny idé, og så efterlader man en gammel idé, uden helt at følge op på de idéer, der bliver præsenteret undervejs. Det bliver hurtigt sådan. Og det er en indie-film through and through, komplet med scener, hvor vores hovedpersoner hænger ud af vinduet på en bil, og ligesom nyder af deres frihed.
Deres frihed.
Så.
Jamen, det hører sig til.
Så derfor er den ikke helt god nok til at komme i top 10, men stadigvæk værd at nævne.
Ja, bestemt.
Ligesom Soundvinder gør det, og ligesom Stream Team gør det.
Yes. Det var Lena Waith, jeg tænkte på, som har skrevet screenplay til filmen her. Der også vandt en Emmy for os, og har skrevet et afsnit af Master of None.
Ah, Lena Waith, ja.
De fem film, jeg lige vil fremhæve, det er blandt andet After Truth, Disinformation and the Cost of Fake News. En meget State of the Facts dokumentar omkring tilstanden og tilblivelsen af fake news, som man kan se på HBO Nordic. Den er igen bare enormt godt informeret omkring, hvordan vi er havnet, hvor vi er lige nu. Den tager også et live case eksempel i brug hen mod slutningen af filmen, hvor vi følger to, som er lidt nogle fake news spredere, der prøver at miskreditere Robert Mueller i forbindelse med hans investigation og undersøgelse af Trump og Ruslands involvering i valget i 2016. Nu begynder stemmen at lide under de lange opdager, så kan jeg mærke.
Under den tørre hoste.
Under den tørre hoste. Ja, præcis. Så vil jeg også anbefale Vivarium, som kan ses på Filmstriben gratis, eller på Netflix, kunne vist også være tilgængelig nu, med Jesse Eisenberg og Imogen Poots. Den så jeg under lockdown, og hold op, det var ikke en god beslutning, for det var da virkelig en trippet og syret og vanvittig ubehagelig science fiction film omkring, hvad skal man sige... domesticeret liv og frygten for det. Det virker som et mareridt for at skulle settle down i virkeligheden, det her. Jeg kunne forestille mig, hvis Martin fra Druk havde set den her film, så havde han måske bare gjort, som Thomas Bo Larsen gør i den film. men Vivarium, den sitter de her to karakterer, et ungt par, pludselig dumper ned i et hvad skal man sige, forstadsmiljø, hvor de er de eneste beboere, og pludselig så står der en baby i en kasse ude foran, men det her, det er ikke en normal baby, og det her, det er heller ikke en normal forstad, de befinder sig i. på nogen måde. Et skræmmende, skræmmende billede, og bestemt ikke en, men jeg vil anbefale nogen at se, hvis det er, man er i et langvarigt forhold, overvejer, skal børn ellers skulle giftes, og der er der nogle traumer, der bliver arbejdet, så er måske instruktøren eller forfatteren bag. Ja. Den kan ses igen, Filmstriben eller Netflix. Swallow kan ikke lige umiddelbart streames nogen steder, af hvad jeg lige kunne se. Det er en film med Hayley Bennett i hovedrollen, som altid er god, og hun havde også to andre film i år, Hillbilly og The Devil All The Time på Netflix. I den her rolle, der spiller hun lidt en housefrau, en husmor, der bliver gaslightet på sin vis af sin mand og sin mands familie også. Altså hun mister al sin agency i virkeligheden, og kontrol. Og så forsøger hun lidt at genvinde den ved at indtage obskure genstande og synke dem og spise dem. Det kunne være en marmorkugle, eller lidt mere farligt for hende, en nål, og alverdens mærkelige ting. Og det bliver sådan en spøjs fortælling omkring, jamen, hvordan den her kvinde, hun er blevet lukket helt ned, og forsøger at overvinde og tage noget tilbage indvendigt på en eller anden vis, selvom det måske ender med at skade hende. Den har en lidt spøjs slutning, hvor den ligesom drager noget over i forhold til hendes opvækst og sådan noget, og tager lidt en detur hen imod slutningen. Men den er vildt interessant at se op til der i hvert fald, og den er også enormt flot lavet, og Hayley Bennett er super god i den. Beats, en film, som ligger på filmstriben, det er ikke den Beats, som ligger på Netflix. Det er slet ikke den samme film. Den her, den ligger på filmstriben, og den omhandler et vennepar, der i 1994 i England, nej, i Skotland, tager til et rave, som på det her tidspunkt er blevet ulovliggjort af Tony Blair og den britiske regering. Så raves og al den type. Det hedder sig, at loven den var, at alle gatherings med repetitive beats, det var ulovligt, fordi det medvirkede til vold og uorden og ballade.
Nå,
så det var jo en helt del ting. Hvis det er, du har set den her EDM House-dokumentar på Netflix, som jeg ikke lige kan huske, men som er meget med fokus på Carl Cox, den gamle generation, Martin Garrix, den nye generation, så er det også noget, de snakker meget om, hvordan hele house-rave-delen den startede tilbage i 90'erne i England med de her sådan pop-up rave parties ude på landet, som man bare sad og prøvede at finde på en eller anden piratstation, hvor de meldte, hvor det var hen, og så galt det bare at komme derud, inden politiet de kom. Og det er lidt sådan en aften, man følger de her vennepar, der kommer lidt fra hver sin sociale klasse, men som holder sammen og ellers tager afsted til den her altså night of a lifetime. Det er lidt sådan en, hvad skal man sige, passage journey, hvad hedder det på dansk, en rejse.
Overgangsritual,
lige præcis. Det bliver det lidt for dem, for at gå fra at være skolevenner til at skulle gå ud og blive voksne efterfølgende.
Mm.
Så den er rigtig, rigtig fed at se. Også hvis man savner det her med fester og høj musik, så kan man få et lille skub i den her.
Ja.
Det kan man også, hvis man ser den sidste, jeg vil anbefale, og som man kan se på YouTube. Den hedder Coachella 20 Years in the Desert, som egentlig bare er lidt en dokumentar omkring Coachella og dens tilblivelse, og hvordan dens historik har udviklet sig, hvilke kunstnere der er kommet, hvilken type musik, der har været i starten, og ligesom udviklet sig fra år til år, og hvilken type musik, der så er headliner nu her, den dag i dag. Og den sad jeg også og så, ligesom det var, at de danske festivaler, de blev afløst en efter en her i foråret, og i forsommeren, og ligesom sådan, og så ser jeg det her, og fik bare lysten til livet, vitterligt, og til fest og glade dage. Så den er rigtig dejlig at se, hvis der er, man netop sidder også de her mørke vinterdage nu her i januar og februar, og gå ind og se den, og få noget koncert-feeling fra Coachella 20 Years in the Desert. Ja. Så det var 10 yderligere film, vi lige havde at anbefale herfra. Så det er ligesom afrundingen af 2020-filmåret. Vi kommer selvfølgelig til at snakke noget mere om nogle af de her film, måske når det er, at vi skal dække Oscarshowet, men det er der jo lige et par måneder til,
yeah,
vi kommer til endnu. Og der er en række film, vi også skal have set inden da. Jeg mener, at selve nomineringen, de kommer i starten af april, vist nok. Fordi det er vist nok i slutningen af april, at showet det finder sted. Men 2021 ellers, hvordan tror vi, det kommer til at se ud? Vi ved jo ikke rigtigt, hvordan det kommer til at være med biograferne, der åbner op. Jeg er meget, personligt meget spændt på hele den her HBO Max Warner Brothers deal, som jo blev offentliggjort tilbage i 2020, i slutningen af 2020, at Warner Brothers, de besluttede, fordi de ejede samme selskab, AT&T, Warner Brothers og HBO, at alle Warner Brothers' film for 2021, de skulle udkomme samtidig i biografen og samtidig derhjemme på HBO Max, som man så kan have et abonnement på. Vi kan ikke have det i Danmark endnu. Den sidste artikel, jeg læste om HBO Max i Danmark, det sagde, at den ville først komme i det tredje kvartal.
No.
Altså mellem juni og september ville det så placere det som. Vi kan jo håbe, det kommer før, for ellers så vil vi igen i Danmark blive snydt for noget distribution af mange af de her film, sandsynligvis, især hvis biograferne jo ikke er åbnet op helt i sin fulde kapacitet. Men det er jo film som den nye Taylor Sheridan-film, kunne jeg se, Those Who Wish Me Dead med Angelina Jolie, Dune selvfølgelig, Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad, The Matrix 4 og mange, mange, mange flere film. Det tror jeg kommer til at være et spændende eksperiment. Det er jo noget, de startede nu her med Wonder Woman.
Det lyder
Woman,
som en film, der vil være god til i biografen, ikke?
Alle sammen, simpelthen. Alle sammen. Og jeg er virkelig bare spændt på at se, hvordan den her model med hjemme samtidig med biografen, det kommer til at have indvirkning. Fordi der er altså noget i det her med, at jeg skulle sidde derhjemme og se en film. Jeg kan mærke det selv, når det er, at jeg sidder og ser noget derhjemme, som jeg altså rigtig gerne vil se. Det er blevet værre i løbet af 2020, fordi der er færre gange, at jeg har haft muligheden for at komme i biografen, hvor det ikke er noget problem at lægge telefonen væk. Men jeg er blevet slemmere til det. Jeg synes, jeg har været god til det før, når jeg ligesom har ville se noget, slå telefonen helt fra, helt lydløs, og så vente den på hovedet, så jeg ikke kan se, der kommer noget på skærmen. Men det er blevet sværere i 2020, synes jeg. Og det kan jeg forestille mig, at det vil fortsætte, hvis det er, at de her mange film, nye film, sprit nye film, også bliver muligt at se hjemmefra. Især hvis der ikke er mulighed for at se det med biografen.
Ja, det virker lidt som om, at, at sådan biografformatet er på vej hen i, i samme boldgade, som, som vi tænker vinyler, ikke? Og måske brætspil i virkeligheden også. Ikke? At der bliver ligesom sådan et klart skel mod den moderne digitale oplevelse, og så den lidt mere omstændige og dyre analog oplevelse, ikke? Hvor at der ligesom vil være to kulturer. Ikke? Der vil være dem, der bare følger med strøm ligesom, og får det hurtigt her og nu, og så er der dem, der ligesom varetager den traditionelle måde at opleve det på, ikke? Om det så er at sidde og sætte figurer på brætspil, eller sidde og sætte en plade på, og så høre det der knas der, eller købe popcorn og sætte sig ind i mørket. Ikke?
Ja.
Det virker som om, det er der, vi er på vej hen.
Jeg tror også, fordi at biografen de kommer til at være så økonomisk hårdpresset, og studierne også er presset på at skulle tjene penge ind for de her millioninvesteringer, de har gjort. De andre film, der ikke er fra Warner Brothers her, det er jo altså den nye James Bond-film, og alle Marvels film selvfølgelig, andre, hvad hedder det, DC-film, der kunne komme, Top Gun, Maverick og Mission Impossible, blockbuster-film alle sammen. Jeg kunne forestille mig, jeg kunne frygte i hvert fald, at det bliver endnu færre af de her mindre film, man får muligheden for at se i biografen. At ja. det bliver lavere, altså lavere sandsynlighed simpelthen for, at vi får nogle af de her rigtig flotte film, sådan en Nomadland måske, eller Minari, sådan nogle film her, og få lov til at se dem i biografen. Alle dem her, der er lidt mindre, der er lidt mere de her arthouse-film, at det bliver noget, vi altså måske kun i går sådan kun kan tage i de her lidt mere niche-biografer, café-biografer, som jeg er i Odense, for at se, og ikke få mulighed for at se på det allerstørste lærred, der ligesom er tilgængeligt for os, i hvor end vi nu bor. Det vil jeg synes er så ærgerligt, hvis det er, at biografen det kun bliver et sted for eventfilm, som de her andre store film, der er eksempel for Warner Bros. Godzilla vs. Kong. Det er jo en film, jeg ikke har lyst til at sidde og se derhjemme. Jeg har lyst til at se de her giganter slås på allerstørste scene. Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at have indvirkning selve det her oplevelsen af film i 2021. Forhåbentlig så gør det jo så, at vi, når vaccinerne de bliver udrullet, og vi alle sammen forhåbentlig får dem taget, at biograferne kan åbne op, og de kan åbne fuldt op, så vi får muligheden for at komme ind og se film. For det jeg savner virkelig. Jeg savner virkelig at kunne se film derhjemme, uden at blive forstyrret af et barn, der lige vågner og skriger i 40 minutter, som gør, at jeg måske kun får set 40 minutter af en 2 timers film en aften. Det er altså lidt et forstyrrende element, kan jeg mærke nu her.
Ja, ja.
Der vil jeg hellere bare have, at min kæreste klarer, at hun skriger derhjemme, og så kan jeg tage biografen og ikke tænke videre over det.
Og sluk telefonen i biografen.
Og sluk telefonen i biografen, bare sidde og nyde det engang.
Og flygte, virkelighedsflugt, eskapisme på mest elegante form, ja.
Ja, det ønsker jeg mig lidt mere af 2021, eskapisme. Ja.
Ja. Jeg vil sige, apropos det der med telefonen, ikke? Jeg havde jo specifikt sådan en oplevelse af det omvendte, jo, hvor at jeg tænkte, nu sætter jeg lige The Trial of the Chicago 7 på i baggrunden, og så laver jeg whatever, ikke? Så kan jeg ligesom double-screen den der. Og så blev jeg simpelthen så grebet af, at jeg bare lagde det frem. Altså, nu,
hvad for en film sagde du igen, du
The
så?
The Trial of the Chicago 7. Ja. At den havde ligesom den der ønskede effekt for ligesom at gribe en for alvor. Ikke? Der er jo nogle film, der bare ikke gør det der, jo, hvor man har lyst til at... Hvor man sidder og tænker, skal hun bare have den der bort der, eller hvad? Og så,
Jamen altså, jeg kan jo lige så meget også opleve, at jeg synes egentlig, filmen var rigtig god, men så sidder jeg og tænkte, hvor har jeg set ham der før? Og så tjekker jeg det med det samme, i stedet for at vente til sidst med filmen.
Ja.
Eller de sidder og nævner en eller anden kage, og sådan, jamen, hvordan ser den ud, hvis det er, at jeg ikke får den at se lige om lidt? Og sådan, jamen, de viser den jo sikkert lige om lidt, når de har lavet den. Så jeg behøver ikke sidde og slå op, hvad fanden en chatouli-kage ser ud, eller whatever det nu skal være. og det er bare sådan, jamen det er bare den der distraktion, der er der lige derfra. Det gør, at det gør det sværere, og det tror jeg netop, som Wonder Woman der måske også oplevede, som vi snakkede lidt om i vores episode 91, at jeg tror, det kommer til at have indvirkning på, hvordan vi reagerer på film. Det med, at vi ikke har, at de ikke har vores fulde opmærksomhed, når det er, vi ser dem derhjemmefra. Med mindre man lægger sine telefoner i en bank eller i en boks og sætter låsen til først at låse op efter 2 timer.
Ja, altså jeg ved der Maria, den måde som hun gerne vil se film, hun kan jo godt lide at se film, der ikke nødvendigvis kommanderer din opmærksomhed på så højt et plan, vel? Så der er jo helt klart, hun er jo bare en af mange mennesker, der godt kan lide det der med at dobbeltscreene en film, ikke? Og kan lide at se en film, som man egentlig godt kan følge med i, selvom man laver alt muligt andet.
Ja.
Det er vel ikke det, vi alle sammen kan lide.
Ej, jamen, altså, jeg har også bedt Marte om, at når vi som vælger at sige, at vi har en aften i ugen, hvor vi vælger noget at se sammen, og der ser vi det uden vores telefoner. Fordi at, altså, i hvert fald tidligere har det været sådan, hvis jeg har forestillet, at vi skulle se en film, og så i hvert fald, hvis det er en film, jeg ligesom kan mærke, den skal vi altså se, og ligesom kan squinte over og se, at hun sidder og kigger på sin telefon, så kan hun, påstå nok så meget, jamen jeg kan godt følge med, jeg kan godt gøre begge dele, men du får ikke nuancerne med. Det gør du simpelthen ikke. Det gør du bare ikke. Du kan ikke få hele filmen med, når det er, du sidder og skvinder lidt ned til andet. Det gør man bare ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så det er et issue, som det, jamen, er det ansvaret for udbyderne, dem, der laver filmene, eller er det ansvaret for publikum, der ser filmene, om at opretholde opmærksomheden? Det er nok en clinch, der er svær at finde et svar på.
Men det er jo, altså, det er jo ikke sådan nogle film, Netflix har begyndt at lave endnu i hvert fald. Tværtimod.
Nej, så man skal holde telefonen væk fra?
Ja, jeg mener, Mank og I'm Thinking of Anything er jo eksempler på film, hvor man skal følge med hele vejen igennem. Ikke?
Ja.
Man kan sige, måske oven i købet er det jo så film, hvor man måske nødvendigvis har brug for sin telefon for at forstå, hvad der foregår.
Ja, ikke? Det er jo det, hvor der er for mange referencer. Det er næsten, de overgør det, for man siger, at jeg er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad det er for en Oklahoma-sang, de sidder og bliver ved at snakke om, for helvede da.
Ja, ja.
Og hvad er det for noget med Citizen Kane? Hvad er det for noget?
Ja. Hvad er det for en film?
Hvad er det for en film?
Ja. Hvad var ham over sådan
der? Hvem var ham over sådan der? Nå, skal vi lukke ned for 2020, eller glæde os til 2021, Jens?
Ja, lad os lukke 2020, mand.
Vi håber, I har nyt at lytte med til det her todelt årsopgørelse.
Og I lyttede med på begge afsnit.
Og I lyttede med på begge.
Hvor var I gode?
Ja, hvor var I gode? Ja. Godt klaret. I er kommet til sidst. Der er ikke nogen præmie. Andet end at nyde en masse film forhåbentlig, uden telefonen ved siden af os.
Ja.
Men så glæder vi os ellers til at komme i gang med 21 nye film, serier. Som altid, har I nogle forslag til, hvad I godt kunne tænke os at høre om, så må I endelig gerne skrive til os. Det kan I gøre på vores Facebook-side, eller I kan også skrive til os på sociale medier.
Jeg fik faktisk en henvendelse omkring Dark, men den har jeg jo bare ikke set i en ryhu.
Nej, den har du ikke set endnu.
Nej.
Der er noget arbejde at give sig til dig, altså, det må jeg sige, hvis du skal i gang med den.
Nå, okay. Ja.
Jamen, der er masser af gode Google-familierelationstræer, der gør, hvis det er den her Netflix-tyske serie.
Ja, det er den, ja.
Men altså, hvis man ellers vil komme med anbefalinger og ikke lige møde os face-to-face, så kan man jo finde os på sociale medier også. Ja. Og selvfølgelig på Række 8's Facebook-side, hvor man også gerne lige må give et like, hvis ikke man har gjort det forvejen. Jeg hedder @VilliBensen på Instagram, Twitter og Letterboxd, hvis man har lyst til at
og
følge
TikTok.
Med der. Og TikTok også, hvis man vil.
Hedder du også det på TikTok, det der egentlig?
Det tror jeg. Ja. Jeg tror, jeg har kørt den straight hele vejen. Hedder du det samme?
Drips? Ja, jeg hedder Drepsy, Drepsy, på både Instagram og Twitter. Det er jeg bruger mest,
ja.
Og jeg kom på Letterboxd. Der er også, altså jeg så jo det med Boys State, der var en af gutterne fra programmet, som ligesom anmeldte Boys State. Der.
Præcis, det er lidt sjovt.
Så altså, der er meget fedt at hente, og der var også en brasilianer, der kommenterede på min anmeldelse af Bacurau og sådan noget.
Ja. Jamen, der er også to film, jeg er med af to sådan indie-instruktører, The Wolf of Snow Hollow, Jim Cummings, der lavede Thunder Road i 2018, og så en, der hed Justin Robinson, der lavede en dokumentar, der ligger på YouTube, der hedder My Brother Jordan. Også en virkelig, virkelig meget personlig dokumentar, og The Wolf of Snow Hollow er også virkelig, virkelig god og underholdende sjov. En sjov genre-mix. Skrev anmeldelser. Begge dine instruktører, de likede også min anmeldelse der. Det synes jeg er fedt at sidde og se. Der er faktisk sådan en kort vej til nogle af de her instruktører, der befinder sig på... På Letterboxd. Så der kan man
Sean Baker, han er også rigtig aktiv.
Sean Baker, han bruger mig, instruktør af Tangerine og The Florida Project.
Ja.
Så igen, kom på Letterboxd. Vær med i lejen. Det er sjovt derinde.
Ja.
Igen, tak fordi I lytter med.
Ja,
vi håber, I vil lytte med også i 2021. Og så vores program 100. Ja. Og vi snakker om, at det skulle være vores bud på de bedste 100 film, vi nogensinde har set.
Oh.
Det kan godt være, at vi skal finde nogle udvælgelseskriterier for at kunne finde frem til at blive enige om noget der. Jens, 100 film, det var svært at finde 24 sidste jul.
Ja, det kan godt være, at vi bare separerer og laver to individuelle lister eller sådan noget.
Det kan også være. Ja. Det kan godt være. Det må vi se, hvad der er.
Ej, jeg ved ikke.
Jeg tror, der er nogle kameler, der skal... Hedder det sluge kameler?
Sluge kameler.
Hedder det nogle kameler, der skal sluges? Nogle bridges, der skal bygges undervejs der. For at kunne blive enige.
Og brændes lige bagefter.
Nej. Nu skal jeg lige. Nu får jeg den lige straight her i et pirat-podcast. Ja, nå. På iTunes, Spotify, Podimo eller hvordan du finder din podcast, kan du lytte til en lang række 8 programmer omhandlet lige fra film og tv-serier til gaming og teater. Når du finder os på iTunes, så må du meget gerne give programmet en rating og eventuelt også skrive en anmeldelse. For så hjælper du også med at finde nye lyttere og komme ud til et bredere publikum. Og det vil vi da så gerne. Jeg hedder William Binderup Jensen.
Og jeg hedder Jens Dreby. Tak for nu.